Hiki ni chako, kitu hiki kidogo kwa ajili ya mama, mpe hicho nani, kisha kitengenezwe halafu nini hiki kidogo.
God bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning, for his message with the Lord has given to him, and may God bless him this morning as he comes.
Asante ndugu Neville, Bwana akubariki. Habari za asubuhi marafiki. Ni upendeleo kurudi maskanini tena asubuhi ya leo, kijisikia vizuri na wenye afya. Juzi hata nisingeweza kuzungumza. Ilikuwa na kijidudu hiki kidogo kinachoenea, wajua kinaingia kwenye koo zao na kuwafanya kupelewa na sauti. Bali Bwana alinisaidia na kunikomboa na hali hiyo kusudi niweze kuwazungumzia asubuhi ya leo. Nasi tunafuraha kwamba kuna maskani nzuri iliyojaa kabisa na watu wanasimama. Laiti tu tungalikuwa na viti vingine na kuwapa hao watu wanaosimama. Tungekuwa na furaha kama tungalikuwa navyo, lakini nafikiri kila kitu kimechukuliwa. Ninajua msingetaka kuja na kuketi pamoja na watoto hao madhabahuni na kugeuza mgongo wako upande huu mwingine. Sasa imekuwa ni kwa siku chache ambazo nimekuwa nikisoma kwenye historia, nami niliwazia labda asubuhi ya leo badala ya kuhubiri ningeweza tu kufundisha kidogo juu ya neno la Mungu. Na sasa huenda tukachelewa kidogo, kwa hiyo nitanini, baadhi yenu mngebadilishana na hao waliosimama ama chochote kile. Hakika lingekuwa ni jema kama mngeweza kufanya hivyo na kuwapumzisha kidogo. Na sasa wengi wa marafiki zangu wanakuja, baadhi yao kutoka mbali sana huko chini kabisa, Georgia, huko Ohio, Tennessee, mahali mbalimbali tu, Illinois, Missouri, Michigan. Wanashuka kutoka Chicago, wanatoka tu kuja kwenye mkutano mmoja wa maskani ndogo kama hii. Linanifanya kushukuru sana kwa ajili ya watu kama hao. Na si hilo tu, bali ningetaka kusema jambo hili, sio kwa manufaa, bali kwa manufaa ya neno la Mungu. Karibu kila mmoja wa hao watu hawaji tu, bali wanakuja pamoja na zaka zao kuzileta kanisani kwa usaidizi. Sasa, hao ni marafiki tu walio waaminifu. Kamwe, huwezi kuwasahau watu kama hao. Na halafu wakati mwingine labda inanibidi kusema jambo linalowararua vipande vipande, bali mnaona linalomaanisha basi. Moyoni mwako hutaki kufanya hivyo, bali hata hivyo kuna kitu kinachosema wewe halina budi kutendwa. Naona kwa hiyo huna budi kufanya hivyo. Na kuwaona wakija kutoka kila mahali na kujaribu kumtumikia Bwana, na wakiamini katika huduma ambayo Bwana amenipa mimi na kuniamini kuwa ni mtumishi wake, kwamba nisingeweza kuambia jambo lolote la kimakosa, basi kwa uaminifu mkamilifu kweli sina budi kufanya yote nijuayo kufanya kuzichunga nafsi za watu hao, nikijua ya kwamba hawaji hapo wapate tu kuonekana wakiendesha magari kuivuka milima yenye barafu na vilima na kushuka kupitia kwenye barabara zilizojaa misongamano ya magari, huku watoto wao wakikosa chakula na usingizi na makasha yao ya nguo yamewekwa nyuma ya gari. Na mwajua hilo ni jambo gumu. Lakini Biblia ilisema juu ya watu kama hao katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11, hata ulimwengu haustahili kuwa na watu kama hao. Nasema hilo kwa kuwa ninalimaanisha moyoni mwangu. Na wengi wapo hapa New Albany na Louisville na huku karibu, huko chini Kentucky na mahali mbalimbali ambapo si mbali sana, lakini hata hivyo hao ni waaminifu kuja kuendesha magari kwenye barafu, theluji, chochote kile wapate kufika hapa. Sasa, Jumapili ijayo ni mkesha wa Krismasi. Nami nilidhani ya kwamba nilikuwa na ujumbe wa Krismasi kwa ajili ya kanisa, ila niliwahurumia sana hao jamaa wadogo. Sina budi kusema kama wangenini. Kama ningekuwa hapa, basi hao jamaa wadogo labda wangenini. Wengi wao wakiwa mbali, wangekosa Krismasi yao na kadhalika. Kwa hiyo, kwa namna fulani, ingekuwa ni vigumu kwa jamaa hao wadogo. Lakini kabla ya kwenda, sasa sisi, najua ya kwamba sisi watu hapa hatuwafundishi watoto wetu hadithi za uongo kama za Baba Krismasi. Hatuamini katika kumwambia mtu yeyote uongo, kwa hiyo hamtawadanganya watoto wenu. Upuuzi kama huo, hicho ni hadithi ya uongo katika upeo wake, kwa kitu kama hicho kupachukua mahali pa Kristo katika Krismasi. Na Krismasi imepoteza. Krismasi si ibada tena, ni sherehe, kunywa, kucheza karata, karamu za ulevi, ukafiri mtupu tu, na sio, Nami nilitaka kunini, labda baada ya Krismasi, nitazungumza tena juu ya Krismasi, naona, kusudi isije ikawanyima watoto. Lakini huwezi kusema hilo kwa watoto wadogo jinsi hiyo. Hao huwaona jamaa wadogo usiku wa Krismasi, wakipokea zawadi za Krismasi, na kadhalika namna hiyo. Hawalielewi, naona, wana nini tu, hao ni wadogo sana. Na inatupasa kuwakumbuka kwamba wao, kwamba wana mambo shirika. Inatupasa kujishusha, tupate kuwakumbuka hao jamaa wadogo, ya kwamba wao wenyewe. Je, nimefungua sauti kupita kiasi ndugu, sauti kubwa mno kwake? Je, mwaweza kunisikia vizuri huko nyuma, nyuma kabisa? Ehe, hebu, inasimama karibu mno, ni mikrofoni gani inayofanya kazi, zote mbili, hii na hii. Nafikiri ni ile pale ndio nzuri, hiyo ni, sasa, na hivyo je, hivyo ni bora zaidi? Sasa, sawa, vema. Sasa, jamaa hawa wadogo hawana budi kuelewa. Wajua, wao ni jamaa wadogo, nasi hatuna budi kukumbuka tulikuwa jamaa wadogo wakati mmoja pia. Nami nakumbuka wakati tulipokuwa watoto wadogo, wangeondoka na kukata maskini kichaka cha seda mahali fulani, naye mama angetengeneza bisi na kuzifungilia humo. Hayo ndiyo yote yaliyokuwako kwenye mti huo. Lakini hizo soksi ndogo zilizochakaa zilininginizwa hapo juu kama tu, na lo, labda angechukua, labda mfuko mmoja wa peremende, na hizo peremende ndogo ngumu, na mbili ama tatu kwangu, na mbili ama tatu kwa Hampi, na mbili ama tatu kwa huyu, vipande vidogo tu vya peremende, nasi tungeziweka hizo siku nzima, ukizimumunya hizo mwajua, na kuzifunga kwa kipande kidogo cha karatasi na kuziweka mfukoni mwetu. Na kama tulipata kifuko kidogo cha siku nyingi cha bunduki, ama vuvuzela ndogo ya kupulizia, ilikuwa ni jambo kubwa, lilituchangamsha. Leo hii hakika ni tofauti. Walio maskini wamepata fedha kidogo na imefikia ambapo wanaweza kununulia watoto wao vitu vingi zaidi. Wanavalia vizuri zaidi, wanakula vizuri zaidi, wanaishi vizuri zaidi. Na kote huku, nafikiri wao wana mazingira bora zaidi na chini ya hali ya mshahara siku hizi. Na kwa hiyo, watoto wadogo inakubidi kuwaacha wapate kitu. Lakini daima, uwe na hakika ya jambo hili. Waambieni hakuna kitu kama Baba Krismasi, maana si sahihi. Moja siku hizi wataamka na kusema, vipi kuhusu Yesu basi? Naona, mnaona? Kwa hiyo, waambieni ukweli. Iweni wakweli na kila mtu. Mwe kweli, na hasa, singe waambia watoto wenu kitu cha uongo. Maana watasimama na kusema, wanakuamini kwa ni Mkristo, na wanakutaka unini. Wanaamini ya kwamba unayowaambia ni kweli. Kwa hiyo, hakikisheni mmewaambia ukweli. Ndipo itatokea vizuri. Sasa, na halafu ninataka kuwa na angalau usiku mmoja zaidi kama nikiweza, ama siku kwa maskani, kabla sijaondoka kwenye miaka yangu ijayo ya huduma, mwaka wa huduma hasa. Na yakiwa ni mapenzi ya Mungu, ninataka kujaribu kufanya mikutano mingi ya inchi za ng'ambo mwaka huu, kwa kuwa ninahisi haja yake, hasa sana huko katika Uswidi na Norway, na nyingi za Skandinavia, inchi za Skandinavia, na kushuka katika Asia. Najisikia ya kwamba inatupasa tuingie katika kilindi cha maombi juu ya mambo haya, tupate kujifunza njia za Roho Mtakatifu na jinsi ambavyo angetuongoza na mambo ambayo tungepaswa kufanya. Katika kusoma kwenye historia ya mwanzoni ya kanisa, iliyoandikwa na Broadbent na Hazeltine, na mengi ya maelezo yao juu yake, wazee wa Nikea, na jana nilimaliza tu na maisha kamili ya Mtakatifu Martin, ambaye kanisa Katoliki lilikataa kumfanya mtakatifu, Mungu alifanya hilo. Kwa hiyo wao, juu ya maisha yake makuu, na jinsi ambavyo ishara zile zile na maajabu zilimfuata mtu huyo moja kwa moja kupitia maisha yake, jinsi alivyowafufua watu wawili waliokufa, akatoa pepo wachafu, akanena kwa lugha zisizojulikana, na akaona maono na kadhalika, na ni mtu mashuhuri jinsi gani. Lakini hata hivyo, na siri yenyewe ya uweza wake ilikuwa katika unyenyekevu mbele za Mungu. Nasi tunaona siku hizi ya kwamba kanisa, ingawa linafundisha uweza wake na kufundisha ishara kumfuata mwaminio, hata hivyo, naona wakiwa na kiburi, mkuu mie, mdogo we, na kwamba, sio kama ilivyokuwa katika kanisa la mwanzoni, mnaona. Walikuwa ni wanyenyekevu na wakarimu mmoja kwa mwingine, na wakupendeza, wenye huruma, na ni tofauti sana siku hizi. Nami nashangaa kama mengi ya haya hajatupotosha kutoka kwenye kiini hasa cha ujumbe, hata tunataka kujinyenyekeza. Jiwekeni, Kadri unavyoweza kuwa mnyenyekevu zaidi, ndivyo Mungu atakavyokutumia vizuri zaidi. Nikisoma juu ya hadithi za kubuni na hadithi hizi zote za uongo, Krismasi yenyewe ni hadithi ya uongo. Si nini? Hakuna kitu cha halisi kuhusu Krismasi. Krismasi hata haikutajwa katika Biblia. Kamwe hawakuiabudu siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Hakukuwako na kitu kama hicho. Hilo ni fundisho la sharti la Katoliki ya Kirumi, wala si fundisho la Kikristo. Hakuna maandiko kwake mahali popote katika Biblia, na kwa miaka 100 ya kwanza baada ya Biblia. Unaona, hakuna lolote kuhusu hilo. Ni hadithi tu ya kubuni. Baba Krismasi, biashara, kila kitu. Kitu hicho chote kimefungamanishwa katika upuzi mtupu. Kama ukirudi nyuma na kusoma mwanzo wake na kuangalia chini sasa, ungeona mahali tulipokuwa. Hakuna kitu kilichosalia, hakuna kitu kinachoweza kusaidia ila kuja kwa Bwana. Hivyo tu, hakuna kitu sasa kinachoweza kutusaidia kutoka kwenye machafuko haya ila kuja kwa Bwana. Hii ndio ile swichi ndogo inayodhibiti hizo kanda. Labda ni afadhali ni yakague haya yote, isiyasambaze tu, kwa maana ni fidhuli sana. Lakini ninasema hili kusudi. Je, kanda zinarekodiwa sasa? Msiziuze kanda hizi. Naona, kanda hizi si za kuuzwa. Zinaweza kusambazwa kanisani ama vyovyote vile, lakini maana ni itasababisha machafuko kweli kabisa. Unaona? Kwa hiyo ishikilieni tu mpaka tutakapoiweka, vinginevyo. Sasa, kabla hatujauendea ujumbe, na kila mtu ajaribu kuwa makini na kutulia mwezavyo. Sitachukua muda mrefu sana, bali nataka kuchukua wakati wangu kusudi kulishindilia, kusudi mpate kuliona kweli. Sasa hebu kwanza, sasa kama kila kitu kimewekwa kando, ninaamini kufikia sasa kuna nini? Naam, hebu hao mama wanaosimama upande huo hapo waje humu ndani. Kuna mahali hapa juu kwa ajili yenu dada. Naam, hiki hapa kimoja papa hapa mbele. Hiki hapa kiti papa hapa nyuma. Kuna watoto hapa juu madhabahuni. Kama mtu fulani anataka kuja humu na mtoto mdogo na kumpa mtu fulani kiti chao, mtu mzima aliyesimama, bona, ipo nafasi kwenye madhabahu papa hapa kwa ajili ya watoto, ndipo mtu mzima angeweza kupata kiti. Hao mama wanaosimama nyuma ya nguzo chomozi pale, kama wewe, ni huku nyuma kabisa pembeni, lakini ni inashinda kusimama hapo juu, kama ungetaka kusimama. Hivi hapa vingine jukwani. Sasa, baadhi yenu ndugu, ambao mungetaka kupanda huku, watoto hawa wamenini, huyu hapa mmoja ameketi hapa karibu na ndugu wei. Njoni huku sasa. Kweni viti vyenu moja kwa moja hapa karibu, kusudi kila mtu unaweza kujisikia nyumbani kabisa. Kujisikia mna nini? Jifanyeni kujisikia nyumbani kabisa. Hii hapa nafasi papa hapa, ndugu Shelby. Hapa juu, papa hapa jukwani. Kama ukitaka kupanda kuja huku na kuketi karibu na sisi, papa hapa juu. Na ndugu Evans na ndugu Charlie na ninyi. Hiki hapa, kiti papa hapa, na kimoja papa hapa, na viwili. Viwili papa hapa. Panda moja kwa moja huku, ndugu hapo kutoka. Njoo tu huku. Mjistareheshe kusudi tuweze kumfanya kila mtu atulie tu jinsi ya wezavyo kwa ajili ya ibada, kusudi msichoke na kudhoofika na kusimama. Baadhi yenu ndugu huko nyuma, dada huko nyuma kabisa kwenye ukumbi kule, nao simama huko nyuma kabisa ukumbini. Una nini? Ungali kuna nafasi. Hii hapa nyingine ni stuli ya piano inayoweza kutumiwa na mtu fulani. Kama wangetaka kuja na kuketi juu yake, ingekuwa ni sawa. Ninamwona mama mmoja pale nyuma anayeashiria kiti kilicho tupu karibu naye. Kwa hiyo basi, hiyo ni sawa. Jipeni tu starehe mwezavyo sasa. Na sasa wakati tukijipanga, hebu ni kama saa 4 na dakika 20:23 kwenye siku hii ya 17 ya Desemba. Inanyesha huko nje hapa Jeffersonville asubuhi ya leo. Na tuko vibaya kwa nje, bali tunajisikia vizuri ndani, vizuri sana, kijua ya kwamba tunakaribia kuja kwa Bwana kumekaribia, na tunakaribia umilele. Nasi tunamshukuru sana Mungu kwamba tunaweza asubuhi ya leo kusimama na kumpa mwaminio na asiyeamini neno la Mungu aliye hai. Tumaini ya kwamba itakuwa ni siku kuu kwetu sisi sote kuyafahamu mambo ya Bwana. Sasa hebu natuviinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, kama kuna yeyote angetaka kukumbukwa, mwinulie tu Mungu mikono yako, kumbuka ombi lako moyoni mwako. Asante.
our heavenly Father, as we now are in the tabernacle, all
Baba yetu wa mbinguni, kwa kuwa sasa tuko kwenye maskani, sote tumeketi, mikrofoni inafanya kazi, na vinasa sauti vinarekodi, na wa Kristo wanaomba, maombi yanafanywa yajulikane.
And for some two or three weeks, I've constantly studied on this message for today.
Na kwa majuma mawili au matatu mfululizo, imesoma siku zote kwa ajili ya ujumbe huu wa leo. Maneno machache tu, ambayo labda Roho Mtakatifu angetumia kushindilia somo hili ndani ya mioyo ya watu, ili waweze kuona wakati tunaoishi, wajiandae kukutana na Bwana Mungu.
We would pray for all of our sick and afflicted everywhere. O Jesus, remember thy church.
Tungewaombea wagonjwa wetu wote na wanaoteseka kila mahali. Ee Yesu, likumbuke kanisa lako, kanisa la ulimwenguni kote. Kote ulimwenguni asubuhi ya leo, wengine huko nje mwituni, wengine chini kwenye bonde la kukata kauli, wengine wao wako kwenye kilele cha mlima. Na kote ulimwenguni, watoto wako wanakutegemea wewe na kukuita wewe. Kama vile Yohana wa kale kutoka kwenye kisiwa cha Patimo alivyosema, hata hivyo na uje Bwana Yesu. Nasi tunatambua ya kwamba hatukosi uwepo wa adui. Yeye daima yuko karibu apate kutuzuia na kutusimamisha na kufanya lolote awezalo. Lakini Bwana, wape watoto wako imani asubuhi ya leo, nguvu za kuinuka juu kushinda adui, kuifungua mioyo yao na kuzifanya nafsi zao shamba la ardhi yenye rotuba, ambapo neno la uzima linaweza kupandwa na kusababisha furaha tele na mavuno mengi mno.
I pray, Lord, that you will bless your word, your servants.
Ninaomba Bwana kwamba utalibariki neno lako na watumishi wako. Isaidie hii sauti yangu dhaifu, nipate kuwa imara kwa upako wa Roho Mtakatifu. Halafu basi kwenye mstari wa maombi, tupe nguvu na imani Bwana, kusudi kusiwe na mtu mnyonge miongoni mwetu tutakapoondoka kwenye jengo hili. Tujalie Bwana. Tunajua ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho. Nasi tunakuomba utubariki sasa, tunapoendelea kukungojea na kulisoma neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina.
Now I'm going to read two or three places.
Sasa nitasoma sehemu mbili ama tatu katika maandiko. Na kama nilivyotangaza Jumapili iliyopita, kwamba leo hii nitajaribu kuzungumza juu ya Ukristo dhidi ya uabudu sanamu. Na hilo ndilo somo letu la asubuhi ya leo. Na sasa mimi si mwanatheolojia, si mwanafunzi wa Biblia hata kidogo. Ni mtu tu asiye na elimu ninayempenda Bwana Yesu kwa moyo wangu wote. Mimi sidai kuwa mwanatheolojia wala kujaribu kuchukua mahali pamoja, bali ni kujaribu tu katika unyenyekevu wa moyo wangu kueleza mambo hayo ambayo najisikia Roho Mtakatifu amenifunulia, nami sina budi kuyatoa kwa kanisa langu.
For it's to my interest that this church grows.
Kwa kuwa ni shauku yangu kwamba kanisa hili likue, kwamba kanisa hili liwe sawa kiroho. Ni matakwa yangu kwa sababu kanisa hili ni matakwa ya Mungu, na matakwa yake ni matakwa yangu. Kwa hiyo sina budi kulishughulikia jambo hili. Huku nikisoma kwa wanahistoria wa mwanzoni juu ya Ireneo na hao wengine, jinsi walivyoliweka kanisa lao bila kunajisiwa na mambo ya ulimwengu, jinsi ambavyo hao walimu wa kale walivyoinuka kule na kudumu na hiyo injili kweli kweli. Biblia wakati huo haikuwa imeandikwa katika muundo tulionao sasa, si mpaka kwenye yale matengenezo, naye Luther akaichapisha. Lakini wao walikuwa na kile walichokiita injili na mtume. Injili na mtume, nao walidumu na hicho. Sasa, kwa ajili ya sehemu zetu mbili tunazokusudia kusoma asubuhi ya leo, moja ya hizo inapatikana katika kitabu cha Yeremia mlango wa 7 na kuanzia kifungu cha 10 hadi cha 18. Mahali pengine panapatikana katika Matendo 7:49. Na kama mnataka kutia alama fungu hilo kwa hili ama somo linalotokana na hili, Yeremia 7 kingekuwa ni kifungu cha 18. Ninataka kuanza kusoma kutoka kifungu cha 10.
And come and stand before me in this house.
Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la watu wanyang'anyi machoni penu? Angalieni mimi, na mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana.
But go ye now unto my place which was in Shiloh.
Lakini endendeni sasa hata mahali pangu palipokuwapo katika Shilo, nilipolikalisha jina langu hapo kwanza, mkaone ilivyotenda kwa sababu ya uovu wa watu wangu Israeli.
And now because ye have done all these works, saith the Lord.
Na sasa kwa sababu mmezifanya kazi hizi zote, asema Bwana, nami nikasema nanyi nikiamka mapema na kunena, lakini hamkusikia. Nikawaita wala hamkuniitikia.
Therefore will I do this unto this house which is called by my name.
Basi nitafanya hili kwa nyumba hii iitwayo kwa jina langu mnayoitumainia, na mahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu, kama nilivyotenda Shilo.
I will cast you out.
Nitakuwa nimewatupa ninyi mbali na macho yangu. Nitawatupa ndugu zenu wote, nilivyowatupa ndugu zenu wote, yani wazao wote wa Efraimu.
Therefore, pay not thou for this people, pray not for this.
Basi wewe usiwalipie watu hawa, usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, na wala usinisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, wewe ni jinsi wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Sasa ninataka kusimama kabla sijasoma kifungu cha mwisho cha haya. Hebu nianze tena sasa. Mungu akiwakemea watu hawa na kusema hata usiwaombee. Hebu nianzie kwenye kifungu cha 16 na kusoma kupitia cha 18 sasa. Sikilizeni kwa makini.
Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer.
Basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala usiwaombee dua, na wala kunisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, huoni jinsi wanavyotenda katika mji wa Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu?
The children gather wood, the fathers kindle fires, and the women knead their
dough. Watoto huokota kuni, baba zao huwasha mioto, na wanawake hukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni, na kuwamiminia miungu sadaka za kinywaji wapate kunikasirisha mimi. Sasa nataka kufungua sasa kwenye kitabu cha Matendo mlango wa 7 na kuanzia kifungu cha 44 na kusoma hadi cha 50.
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness.
Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa, ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliouona.
Which also our fathers that came in brought in with Jesus,
ambayo baba zetu kwa kupokezana wakaiingiza pamoja na Yesu katika nchi ya mataifa, wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi, aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani, lakini Sulemani alimjengea nyumba.
The Most High dwelleth not in temples made with hands.
Ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii. Mbingu ni kiti changu cha enzi, na inchi ni pa kuwekewa miguu yangu. Nyumba gani mtakayonijengea, asema Bwana? Au ni mahali gani nitakapostarehe? Sasa unaweza kuona kwa kusomwa kwa maandiko ya kwamba mahali ninapoliweka wazo langu asubuhi ya leo juu ya uabudu sanamu kwanza kwa kuanzia. Ni machache mno yaliyoandikwa juu ya uabudu sanamu. Hamna vitabu vingi vya kuelezea uabudu sanamu, kwamba uabudu sanamu ni nini. Na hata hivyo ulimwengu umejaa huo.
I think the reason of it is because that it never really been explained to people.
Nafikiri sababu yake ni kwamba ni kwa sababu kweli haujaelezewa kwa watu, hawajui ni kitu gani. Na yamekuwa ni majaliwa yangu makuu maishani mwangu katika kusafiri, wana baadhi ya ibada za sanamu kujua ni nini. Na basi katika kuchunguza uabudu sanamu, majuma machache yaliyopita, hadithi za kubuni za Wayunani na hadithi za kubuni za Warumi, ndipo inanirejesha nyuma kuona kama wanaua wangali wanaendeleza jambo lile lile, wana kama uabudu sanamu ungali kama ulivyokuwa hapo mwanzo. Siku hizi katika kusafiri, ikiona uabudu sanamu, alafu kuona jinsi ulivyoanza, ikisoma jinsi ulivyoanza huko nyuma kwenye katika siku za mwanzoni, ninaona ya kwamba haujabadilika. Sasa nimekuwa India. India imejaa uabudu sanamu. Wanawatembea motoni kule na wengine. Nafikiri alasiri moja nilipofika Bombay, nilitumbuizwa alasiri hiyo na mimi, mtu fulani aliniambia isingeweza kuwatofautisha. Walikuwa tu kwenye hekalu la Jaini.
And it was either 17 or 7 different religions.
Na zilikuwa ama ni 17 ama 7 dini mbalimbali. Nami nina hakika sana zilikuwa ni dini 17 mbalimbali zilizokuwa zimekutana nami pale kulipa neno changamoto. Na kila moja ya hizo inampinga Kristo kwa dhati. Dini 17 mbalimbali. Nazo zilikuwa walitufanya tuvue viatu vyetu hekaluni na kuingia, na wakatuketisha kwenye mito, na ingechukua muda kupitia kwenye mapayo yote, kama navyo yaita, yaliyotupasa kupitia. Lakini meya wa mji alituingiza mle, mwenyewe akiwa ni Mhindu, ambayo ni Muislamu. Naye Muhammad alikuwa ni nabii, naye alitokana na ukoo wa Ishmaeli, ambaye pia alikuwa ni mwana wa Ibrahimu.
It was to this line that this famous evangelist in the world today that run from one of their men.
Na ulikuwa ni ukoo huu ambao mwinjilisi huyu mashuhuri ulimwenguni siku hizi, ambaye alimkimbia mmoja wa watu wao, ambaye alimpa changamoto ya shindano la kuamua katika neno. Na kwa maoni yangu, mwinjilisi huyo alipaswa kusema, sina karama za uponyaji, bali mwili wetu wa waaminio unazo. Naomba unipe saa chache, nami nitamleta mtu fulani hapa. Unaona? Lakini bila shaka, katika kufanya hilo, basi mwinjilisti huyo angalijianika kwa madhehebu yaliyokuwa yakimdhamini, na ndipo angetupwa nje. Na kisha juu ya wazo la pili la jambo hilo, siamini ningalimwacha huyo asiamini kupata ushindi juu ya neno la Mungu. Kama ningalishindwa, ningalisimama pale na kuonyesha imani yangu na tumaini langu kwa Mungu kwamba yeye anabaki yule yule. Kama vile wale wana wa Kiebrania walivyosema, Mungu wetu anaweza kutuokoa na tanuru hii ya moto, lakini hata hivyo hatutazisujudu sanamu zako. Naam, ninaamini lingalikuwa jambo la kishujaa zaidi. Halafu basi tena ninge nini? Kwa kuwa alikuwa ni daktari wa theolojia na anayefahamu sana maandiko, jinsi alivyo mwinjilisti mashuhuri na ni mtu mwenye nguvu, naamini ya kwamba ningalimpa changamoto kwenye neno, kama Yesu alikuwa ndiye Kristo ama siye, ama kama Muhammad alikuwa ni nabii na alikuwa amemthibitisha kwa Biblia yake mwenyewe. Kama huo ungekuwa ni wito wangu katika Biblia, kama vile ulivyo kwa mwinjilisti huyo kulielezea, ningalichukua msimamo huo badala ya kutoroka na kurudi nyuma. Hiyo ilionyesha, hilo halionyeshi ujasiri kamili wa Mkristo ambaye atasimama hapo aishi au afe. Mungu anaweza kukomboa. Naamini ningaliomba usaidizi wake juu ya jambo hilo. Lakini wanasahau kuwazia juu ya Bombay, wakati yule kipofu kule, hawa Islamu, usiku huo alifunguliwa macho mkutanoni, wasingetaja hilo. Lakini hata hivyo, kuhusu watu hawa, hao si wanafiki, ni watu waaminifu, waaminifu tu kama wewe na mimi, na wakati mwingine zaidi ya vile tulivyo hapa Marekani. Hao si wanafiki, wanaamini hilo kweli na kulitekeleza kwa yote yaliyo ndani yao. Hebu niwape jambo dogo juu ya uabudu sanamu, inasahau jina la Mungu ambaye ni Mungu wa hao watembea motoni, bali ni sanamu kubwa mno, ikiwa na nini nene mno, kubwa, kitu kinachofanana na uso wa mwanadamu, kitu kama taswira ya uso, ikiwa na masikio makubwa mno, manene, kusikia dhambi zao zote na kadhalika. Na rubi kubwa mno kama herini katika nini yao, masikioni mwake hapa, ambazo labda zingegharimu nusu milioni kila moja, labda, hilo huenda likawa ni kadirio la juu sana, huenda ni kadirio la chini sana, lakini lo, vito vyenye thamani kubwa mno kwenye sanamu hii. Naye kuhani wa hekalu hilo humleta mkulima maskini, haimbidi kuwa, wa kawaida tu, si lazima awe ni mtu maalum, ni mtu wa kawaida tu, mkulima anayetaka kutoa shukrani kwa Mungu wake kwa ajili ya mazao mema. Na katika kufanya hilo, anaonyesha imani yake katika Mungu wakati akija hekaluni na kubarikiwa na kuhani wake. Na halafu kunini, akijiandaa kutembea kupitia kwenye dimbwi la makaa ambalo lina kina cha futi nyingi na upana wa futi nyingi, nalo limepuliziwa kwa viyoyozi, likawa jeupe kwa moto. Sasa, hiyo si kujifanya, ni kweli. Yeye anaenda mbele za sanamu hiyo, anakiri dhambi zake kwa kuhani huyu, na wanamwagilia maji, maji matakatifu na kadhalika, ambayo kuhani amebariki. Halafu basi mara nyingi, wanachukua kulabu, ndoana, nene, kubwa, labda ina upana wa nusu inchi, hadi theluthi tatu, kipenyo kutoka nchani, mpaka upande wa nyuma ya kulabu hiyo. Na wanaweka mpira mdogo wa maji kwenye hiyo, kama maskini pambo dogo la mti wa Krismasi, na mpira mdogo, na kujaza maji, upate kuwa mzito. Na wanachukua hasa maelfu ya kulabu hizo na kuzitia mwilini mwao, wakizingoa. Wakati zikiingia ndani, mwilini mwao, wanazingoa, wapate kupitia kwenye mateso, ili kumfurahisha Mungu wao sanamu hiyo. Hao si wanafiki. Halafu mara nyingi, wanatoa ulimi wao na kuchukua fumo yenye uma, kuchoma ulimi wao na kupitia pua yao na kushikanisha pamoja. Wanachukua mishono ya uzi na kuushona mdomo wao pamoja kama kuna nini, walisema uongo, na mateso kama hayo. Na kisha wanaketi chini karibu na dimbwi hili kubwa la moto. Wanamchinja mbuzi kuiridhisha sanamu hiyo, kutoa uhai kwa ajili ya dhambi zao. Nanyi mnapaswa kusikia mgurumo wakati mbuzi huyo anapochinjwa. Wanakiri dhambi zao juu yake na kumchinja huyo mbuzi, wakitupa nini? Wakichukua hiyo damu kama upatanisho. Halafu basi kama huyu mtembea motoni, kama akiogopa na kukimbia humo motoni, anajiletea aibu. Bali inambidi kutembea pole pole na kwa utaratibu kwenye makaa haya ya moto. Na wakati mwingine, yana kina cha futi 15 makaa haya ya moto. Na labda futi 15, labda kina cha futi 15, na labda urefu wa yadi 30 ama yadi 40, na yapata loo, labda upana wa futi 8 ama 10. Nayo ni meupe kwa moto. Naye hajavaa kitu ila kitambaa, ambacho ni kitambaa kidogo cha kiunoni, alichojizungushia kiunoni mwake. Naye anatoka anaenda huko nje, huku amejininginizia hizi zote na kutokwa damu, ndoana za samaki na chochote mwilini mwake mwote. Anajitia kichaa mpaka udenda mweupe unachuruzika kutoka kinywani mwake. Naye huyu hapa anakuja, akitembea kupitia moto huo, na anavuka upande wa pili pasipo kudhurika hata kidogo, kupitia motoni, na labda miguu yake inazama kwa kina hiki, miguu, kuingia ndani ya moto, futi mbili au zaidi anapotembea, akiyakokota hayo makaa mekundu kwa moto, kwa mwili wake wa binadamu, akitembea kupitia moto huo, na kutokea upande wa pili pasipo kudhurika. Ungeweza kuangalia miguu yake, hamna mkwaruzo wala mchomo. Na katika kuangalia hivyo na kuwazia, kama dhabihu kwa sanamu ya kipagani, kwa damu ya mbuzi, kwa imani katika kitu kama hicho, ingeweza kumuokoa kafiri na moto, damu ya Yesu Kristo ingemfanyia nini mwaminio wa Mungu aliye hai?
Now, idolatry is a strange thing. Down through the ages we've had it, ever since the beginning of time.
Sasa, wabudu sanamu ni kitu cha kigeni. Kote katika nyakati tumekuwa nao. Tangu nini? Nadhani mwanzo wa wakati. Sasa utaratibu wa wabudu sanamu ni mtu ambaye huisimamisha sanamu hii, anaitengeneza sanamu hii, kisha anaingia na kujiandaa kwa ajili ya ibada hii kuu. Sasa, ye anaamini ya kwamba sanamu hii imefanywa katika sura ya Mungu fulani ambaye kamwe yeye hajapata kumuona. Hana umbo, kwa hiyo ye anaamini yuko katika sura ya sanamu hii anayomfanyia huyu Mungu. Sasa, msiache hilo liwaache. Hiyo sanamu iko katika sura ya Mungu wa kujibunia ambaye anaamini huyo ndiye.
Alafu
anaenda mbele ya sanamu hii na kusujudia mwenyewe na kuamini kuwa Mungu asiyeonekana anashuka na kuingia ndani ya sanamu hii, na anaamini kwamba anazungumza na Mungu kupitia sanamu hii, kwamba Mungu anajileta mwenyewe ndani ya sanamu hii na kumjibu. Na wengi wenu nyinyi walimu hapa ambao mmesomea hadithi za kubuni, hata miungu hao walifanya vita moja kwa mwingine walivyodai na kila kitu katika siku hizo.
Now, in other words, the God hypnotizes himself.
Sasa, kwa maneno mengine, Mungu huyo anajiponozi kutoka kwenye msimamo wake wa kimiujiza, akaingia kwenye sanamu hii, naye anamjibu mwabuduo kupitia kwenye sanamu hii. Naye mwabuduo, katika namna fulani ya hisi ya mhemko wa kujichochea, anaamini ya kwamba sanamu hiyo inazungumza naye moyoni mwake, naye anasamehewa dhambi zake na kadhalika kupitia sanamu hii, ambalo kwa udhahiri inaonyesha ya kwamba ni ibilisi. Ibilisi ndiye anayefanya hilo. Nao hawafanyi mambo vivi hivi tu. Baadhi yao hufanya, bali kuna waabudu wa kweli hasa wa vitu hivyo. Kwa mfano, ungeweza kuwasimulia hadithi za jinsi hao mapepo kwenye sanamu hizo walivyofanya kila namna ya mambo, kufanya damu itoke kwenye vitu na chochote kile. Hao ni pepo. Na endapo huamini katika kweli pepo yupo, huamini Mungu yupo. Hakika, inakubidi kuamini vinginevyo, ubaya na uzuri. Kwa hiyo kuna pepo halisi, naye ni mtu. Sio wazo, yeye ni mtu. Sasa, yapo mafundisho yanayoendelea yanayosema, ibilisi ni wazo baya tu unalopata. La, sivyo. Ibilisi ni mtu. Watu hao hao wanaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni wazo zuri tu unalopata. Lakini msiamini hilo. Roho Mtakatifu ni mtu. Ni utu wa Kristo katika umbo la Roho. Sasa, hawa waabudu sanamu, nawe umeandaa maandiko yako ama nafasi ya maandiko yako, huenda nikarejea kwa baadhi yake katika muda mfupi. Maandiko, huenda tukasoma baadhi yake. Sasa, hawa waabudu sanamu, wakisujudu mbele ya sanamu, wanaamini ya kwamba Mungu anayemwabudu amewakilishwa katika sanamu hii. Sasa mmelipata hilo, ya kwamba huyo mwabuduo sio mnafiki. Ye kwa kweli anawasiliana na kitu fulani kilicho ndani ya sanamu hiyo, kwa kuwa kinamrudia. Anafanya jambo fulani, analipata kutoka kwa sanamu hiyo ambayo ni Mungu wa kubuni, si yule wa kweli. Na mara nyingi, ibilisi huingia katika vitu hivyo. Pia ibilisi huingia mikutanoni wakati mwingine na kujifanya kama Mungu. Niona jambo hili katika huduma yangu. Sasa kumbukeni, hii ni nini tu, tunafundisha tu asubuhi ya leo. Nami ninalitaka kanisa hili, wakati mtakapoondoka humu kwenda nje hudumani, na watakeni mkae na mchungaji wenu, na mdumu na mafundisho ambayo yamefundishwa hapa. Dumuni na neno hili, msiliache. Dumuni moja kwa moja na neno hata iweje. Dumuni na neno hilo. Unaona? Sasa, na kwa sababu tu ati ninaondoka, mimi ni mmoja tu wa wachungaji hapa. Guneva ili hufundisha jambo lile lile ninalofundisha. Kwa hiyo njooni moja kwa moja kanisani, mkalisikilize neno. Sijui yeye ataniongoza wapi. Nilimwambia mke wangu asubuhi ya leo mezani, kuna kitu ndani yangu ambacho kimelia miaka hii yote. Ninaenda kutafuta kujua ni kitu gani. Sasa, sijui kitaongoza njia gani, kitakapoenda. Bali aniongozako, nitafuata.
Now, Idolatry. It's still today.
Sasa, wabudu sanamu ungaliko siku hizi. Naona, nawaona watu wakija madhabahuni, pamoja na misemo mipofu ya walimu vipofu, ambao watasema, jiweke tu wazi, sahau kila kitu, fanya akili yako tupu, utakuwa Elia, utakuwa hiki, kile, ama kinginecho. Ni uongo wa jinsi gani? Humjii Mungu, hiyo ni kuifungulia nafsi yako kila namna ya pepo wa ibilisi kuingia. Usifanye hivyo, unabudi kukumbuka kuna pepo, naye humwiga Kristo kabisa karibu kikamilifu. Ilikuwa nikisoma kwenye maisha ya Mtakatifu Martin wakati fulani uliopita, ambapo mvulana kwa kweli alikuwa ni mtawa, na akasema ya kwamba Mungu alikuwa amemwita apate kuwa mmoja wa manabii wa kale. Nisikilizeni mimi, mimi ni mmoja wa manabii wa kale. Na shule, Martin bila shaka asingesikiliza kitu kama hicho. Kwa hiyo, wao hawakuamini hilo, kwa kuwa maisha ya mvulana huyo hayakulingana nalo. Hatimaye akasema, nitawathibitishia ya kwamba nimeitwa kuwa nabii wa kale. Jamaa mdogo tu akasema, bali nimeitwa. Mnaona, karama na miito havina majuto. Mnaona, wanaliacha neno, na unapoliacha neno, unaingia katika chochote kile. Ndipo mvulana huyu akasema, usiku wa leo, yapata usiku wa manane, Mungu atanipa joho jeupe, nikae miongoni mwenu nyote nalo, kuonyesha ya kwamba mimi ni nabii wa kale. Kwa hiyo wao, usiku huo, wote wakasikiliza na kunong'ona karibu na watu wakisafiri. Ndipo mvulana huyo akapata joho jeupe. Wakati mgeni alipoondoka, walienda wakaliangalia hilo joho, ilikuwa ni vazi jeupe la kweli halisi, ilionekana ni zuri sana. Lakini maskini yule askofu asingelipata hilo kamwe. Halikuonekana ni sawa, kwa maana halikuambatana kabisa na maandiko. Joho jeupe. Basi alipofanya hivyo, wao walisema, hebu ulichukue joho hili uende ukasimame mbele ya Mtakatifu Martin, yule mtu wa Mungu. Naye asingefanya hivyo. Asingesimama mbele ya huyo nabii wa kweli. Asingesimama, na wakamlazimisha kufanya hivyo. Walipoanza kumpeleka, hilo joho likatoweka, likaenda mahali fulani, hawakujua mahali lilipokwenda. Naona, inapofikia kwenye shindano la kuamua. Kama una dhahabu halisi, haikubidi kuwa na wasiwasi kama ni nzuri ama si nzuri. Itastahimili jaribio mahali popote. Na roho halisi wa Mungu, atastahimili jaribio kwa kuwa amejaribiwa kwenye neno la Mungu. Juu ya mwamba huu, italijenga kanisa langu. Nimeona watu wakiingia katika mipagao, watu wazuri. Sasa mnaweza kuona ni kwa nini sitaki kanda hii iuzwe. Nimeona watu wazuri na wapentekoste, wachungaji ambao hawakuelewa. Watu wanaingia katika mpagao na kupagawa na kila kitu namna hiyo, na kufanya mambo, na hatimaye wanaishia kwenye hospitali za wenda wazimu. Ilikuwa ni kuifungua mioyo yao, watu wasio na hatia, ndipo pepo wakaingia na likatendeka. Huyo hapo pepo halisi. Nilikuwa nikisoma hapa ambapo mmoja alimjia, naamini ilikuwa ni Ireneo ama Martin, mmoja wao. Baadhi ya wanafunzi wa Biblia wenye ujuzi zaidi katika jambo hili kuliko mimi. Alikuwa na taji ya dhahabu kichwani mwake, amevaa joho jeupe, viatu vilivyotiwa njumu ya dhahabu, na kusema, mimi ni Kristo, nikiri mimi. Mtakatifu huyo asingefanya hivyo. Huyo nabii halisi wa Mungu alisimama hapo akangojea, na wakamwambia mara mbili ama tatu, mimi ni Kristo, nikiri mimi. Akasema, Kristo wetu haji namna hiyo. Hiyo ni kweli, huna budi kulifahamu neno. Dumu kwenye neno. Unaona, vita vikuu vimewadia. Sasa, tumeiga kanisa kwa miaka na miaka, bali wakati umewadia sasa, ambapo Yambre na Yane watashindana na Musa, kama Biblia ilivyosema wangefanya. Na vitakuwa ni vita vya kiroho, mapambano. Utakuwako na wengine watakaoendelea tu, kanisa la kimadhehebu litazidi kwenda tu moja kwa moja, liingie katika utawala, aliendelee jinsi linavyoendelea. Bali ninamaanisha, mwaminio wa kweli anakuja kwenye uwanja huo wa vita, na afadhali uwe na maarifa na ujue unalofanya. La sivyo, ungeweza kupokea pepo mchafu kwa urahisi sana na usijue. Kama ni kinyume na neno hili, usiliamini. Dumu na hilo neno. Wabudu sanamu. Wabudu sanamu ni wakale. Ni wakale hapa Marekani. Miaka mingi iliyopita, Wahindi wa Kipueblo na huko Arizona walikuwa na wabudu sanamu. Na hiyo ilikuwa, walikuwa na mungu wa mvua. Naye huyo mungu wa mvua alikuwa, wanachukua kasa wa matopeni, na wakatengeneza sanamu ya kasa wa matopeni.
put specks all over him.
Na wakamtia madoadoa mwili mzima kana kwamba ametoka matopeni. Na wangejitupa mbele ya huyu kasa wa matopeni, wakiamini kulikuwa na Mungu wa mvua aliyeshuka, akaingia ndani ya ganda la kasa huyu wa matopeni na kunena nao kupitia huyu kasa wa matopeni. Kwa kuwa waliamini ya kwamba nini, aliishi katika matope na unyevu, naye alikuwa ni Mungu juu yake. Walikuwa na ni hadithi ya kubuni, kiini macho kwamba ni kweli. Sasa, nao waliabudu ibilisi kwa kufanya hivyo, kumwabudu kasa wa matopeni, wakidhania alikuwa ni Mungu wa mvua. Walijiletea pepo juu yao hakika, maana waliifungua mioyo yao kwake. Bali, ilikuwa ni roho chafu.
So many people today are opening their hearts to the wrong thing.
Watu wengi sana siku hizi wanaifungua mioyo yao kwa kitu kibaya. Unapata roho fulani kweli, bali mara nyingi analipinga neno. Akisema, siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hiki ama kile. Mkeni, huyo ni ibilisi akiiga Ukristo.
God help us when we get down into this after a bit.
Mungu na atusaidie, tutakapolifikia hili baada ya kitambo kidogo, mpate kuliona. Naona, kwamba ni pepo mchafu akiuiga Ukristo, bali si roho wa Kristo, kwa kuwa roho wa Kristo huja kwenye neno kila wakati. Yeye hawezi kulikana neno lake mwenyewe.
Now, when Christianity came to Rome, Rome in the very city of Rome had
sasa, Ukristo ulipokuja Rumi, katika jiji lenyewe la Rumi, ulikuwa kuna hekalu 400 za kipagani ndani ya ukuta wa maili 7. Hekalu 400 za kipagani, nazo zilikuwa ni za miungu wa kiume na wa kike. Miungu wa kiume na miungu wa kike. Wanawake na wanaume miungu 400 mbalimbali. Wazia hilo, 400. Sasa, hayo ndiyo Paulo aliyakuta wakati alipokwenda Rumi. Hayo ndiyo Akila na Priscilla walikutana nayo wakati walipotumwa kutoka Pentekoste na wakaanzisha kanisa huko Rumi. Hayo ndiyo waliokabiliana nayo, ibada za kipagani za sanamu. Kwako na karibu watu 2 million huko Rumi katika jiji kuu la Rumi. Hiyo ni kusema watumwa na wakaaji wa vitongoji vya nje na kadhalika, karibu watu 2 million. Lakini kuta zilizozunguka Rumi zilikuwa ni maili 7. Na ndani ya hizo maili 7, papo hapo chini ya mlima, kulikuwa na hekalu 400 za kipagani, kwa miungu wa kiume na wa kike wa kipagani. Sasa, ningetaka kuzungumza kidogo hapa juu ya jambo fulani ambalo nimetoa kwenye historia, nami nina moja papa hapa pamoja nami. Jinsi walivyoingia katika ibada. Walikujaje kuabudu? Mpagani alikujaje kuabudu? Jambo la kwanza alilofanya lilikuwa ni kwenda hekaluni na kukutana na kuhani wa kipagani. Kisha angempa sadaka ya kiasi fulani cha fedha, halafu atoe dhabihu mnyama kumtuliza Mungu ambaye alitaka kuzungumza naye. Na katika wakati mwingine, katika hekalu moja, ilikuwa na zaidi ya aina moja ya Mungu. Ilikuwa na miungu wa kiume, miungu wa kike, na chochote kile katika hekalu moja. Kwa hiyo kuhani wa kipagani, angemwendea na kumpa kiasi fulani cha fedha, naye kuhani wa kipagani angempa mshumaa. Mshumaa tu wa kawaida wa shahamu. Ndipo mwabuduo angeuchukua mshumaa huu, akisha kumlipa kuhani, angeuchukua mshumaa huu na kwenda kwenye madhabahu fulani ya Mungu huyu aliyetaka kuzungumza naye. Na juu ya madhabahu hii kulikuwa na moto ambapo sadaka hiyo ingeteketezwa. Chini ya sanamu hii, hekalu kuu ya shaba ama sanamu, naye akaichukua hii heka mshumaa huu na kuuwasha kwa moto wa madhabahu ya sanamu hiyo, akauwasha mshumaa, kisha akaenda chini ya madhabahu mbele ya sanamu, akaweka mshumaa huu chini. Halafu baada ya kuweka mshumaa chini, nadhani ni ili kwamba Mungu fulani miongoni mwa miungu wengine wote angejua ni sanamu ipi alipaswa kuiendea, mwajua, rudi na kuzungumza naye. Kazi ya huo mshumaa sijui, lakini angeweka mshumaa chini uliowashwa na mioto ya madhabahu.
And then he would go back out in the floor of the tabernacle. And there he would prostrate himself on the floor.
Na kisha angerudi sakafuni mwa maskani hiyo, na hapo ajilaze kifudifudi sakafuni, na hapo angeiweka nafsi yake yote, nguvu zake zote katika maombi yake, na kumuomba Mungu huyu mkuu wa aina fulani, Mungu wa kiini macho, wa kujimunia, amuombe Mungu huyu ashuke katika sanamu hii na kunena naye.
It's said that one of the emperors could so prostrate himself.
Ilisemekana ya kwamba mmoja wa wale wafalme wakuu angesujudu sana mbele ya sanamu ya Apollo, hata kweli angeweza kusema alisikia sauti zikitoka kwenye heka, kutoka kwenye sanamu hiyo ikimjibu akisujudu. Ungesema sasa, ndugu Branham, je, alisikia sauti? Sina tashwishi kwamba alisikia, bali ilikuwa ni sauti ya Ibilisi. Hakukuwako na kitu kama Jupiter, Mungu, na miungu hawa wengine wote waliokuwa nao. Lakini walisujudu, na wakalala hapo na kuabudu, wakamwabudu Mungu huyu wa kisiri, ambaye hawakujua lolote kumhusu, wakati roho yake ilikuwa katika sanamu waliodhani ilifanana naye. Walitengeneza sanamu yake, na hiyo ikakubalika kwake. Ndipo wakatoa sadaka. Ndipo wakati alipojipagaza katika mhemko huu, alienda tena mbele ya sanamu hiyo, na wakati huu kuhani huyo wa kipagani alikuwa amemletea chakula na kinywaji na kuviweka miguuni pa sanamu hiyo. Na halafu, sasa nina nini? Nimeliandika hapa kwenye ukurasa huu, ninalisoma moja kwa moja kutoka kwake. Unaona? Naye angeinama miguuni pa sanamu hii na kuchukua baadhi ya sadaka hii ya kinywaji na kukionja na kunyofoa chakula kidogo, kisha kukimwaga juu ya miguu ya sanamu hii.
What was he doing? Having communion with devils. Communing with devils. Gods.
Alikuwa akifanya nini? Kufanya ushirika na pepo. Ushiriki na pepo. Miungu wa kiume na wa kike. Mfano tu wa Mkristo akifanya ushirika na Kristo. Akila ushirika.
Huo
ulikuwa mfano ambao kanisa la kwanza ama wasafiri wa kwanza wa Injili waliokuja Rumi walikuta. Ilikuwa ndani ya watu hawa katika ibada za namna hii. Baali alikuwa ndiye mungu mwenye sifa sana wa wakati huo wote. Miongoni mwa sanamu alikuwa ni Baali. B A maradufu L E. Ye alikuwa mungu jua. Halafu alikuwa na mke, mungu mwezi, mungu wa kike. Ishta. E S H T A. Ishta. Na pia linatamkwa A S T A R T A. Astarte.
It's on the Roman coin. She was called the goddess.
Yuko kwenye sarafu ya Kirumi. Aliitwa mungu mke, mungu mwezi wa kike, ama malkia wa mbinguni, mama wa miungu. Mungu mwezi. Naye mungu jua alikuwa Baalim. Vema, karibu wapagani wote waliliabudu hilo jua. Hata Wahindi walikuwa wakifanya jambo lile lile wakati tulipokuja. Tulipoianzisha Marekani hapa, wakati Marekani ilipoanzishwa, walikuja, baba zetu walikuja hapa, wakakuta kwamba wangali walikuwa wakiabudu jua. Kwa sababu katika jambo hili waliabudu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakiabudu miungu wa kiume na wa kike huko Rumi wakati Mkristo alipofika Rumi. Sasa katika safari zangu nimeona ya kwamba uabudu sanamu haujabadilika. Wala Ukristo wa kweli haujabadilika. Zote mbili zinashikilia mahali pao na zitafanya hivyo mpaka kule kuja kwa Bwana Yesu. Kwa jambo hili, ningetaka kuzungumza kidogo tu, kusudi mpate wazo lake, na kama ninyi ni wa kiroho, hakika mtalipata. Kwa kuwa Baali alikuwa ndiye mungu jua, vema, keki zilizotengenezwa, na Yeremia alisema hapa, nilizungumzia muda mfupi uliopita, hawa wanawake walikuwa wamemtengenezea keki Baali, mungu jua. Maana, utaona baadaye kidogo, kwamba hapo chini kwenye mlango huo, kama mkipasoma, kwamba walisema, usipo mwabudu Baali, basi mimea yetu inaharibika. Kwa maana, Baali alikuwa ni mungu wa ustawishaji. Kwa maneno mengine, najua ya kwamba jua huifanya mimea kukua. Lakini nabii aliwaambia, ni kwa sababu mmemwacha Mungu, hiyo ndiyo sababu mimea yenu haikui. Lakini walimwabudu Baali, wakasema, watamwabudu, wamtolee sadaka. Sasa, kama Baali ni mungu duara, sasa, lishikeni hili, neno kwa neno, nanyi mtayapata hayo mengine, mwishoni mwa ujumbe huu. Mungu alikuwa ni mungu mduara, mungu jua, alikuwa na visahani vikubwa mno vya shaba, ambavyo vingeliakisi jua na kuonekana kama moto. Halafu mkate ambao Yeremia alisema hapa ya kwamba walinini, wanawake wangemwekea Baali keki hizi, kwamba ilifanyizwa ya duara kama jua. Vema, basi, iliwekwa madhabahuni, madhabahu ya kipagani kwa ajili ya ushirika, ikafanyizwa ya duara kama jua ama kama mwezi, kwa maana ilikuwa ni mungu jua ama mungu mwezi. Yule, Baalimu alikuwa ambaye tulisema, ndiye mungu wa ustawishaji wote, ambaye hufanya kila kitu kukua.
Early church come facing this when they come into Rome.
Sasa, kanisa la mwanzoni lilikuja kukabiliana na jambo hili wakati lilipoingia Rumi. Na inasemwa na kuaminiwa na kanisa la Kirumi, ama na kanisa sikuizi, ama kanisa Katoliki la Kirumi, ambalo linaitwa Katoliki, sisi sote ni Katoliki. Sisi ndio kanisa Katoliki. Sisi ni Katoliki ya kimitume. Hilo Katoliki linamaanisha la ulimwenguni kote, nasi ndio kanisa la ulimwenguni kote la imani ya kimitume. Naam Bwana, kuna tofauti kati ya makanisa hayo mawili. Moja lilikuwa ni Katoliki la ulimwenguni kote la kimitume, hilo lingine lilikuwa ni Katoliki ya Kirumi. Na ilisemekana ya kwamba Petro, ama wanaamini ya kwamba Petro, ndiye alianzisha kanisa la Kirumi. Ninataka maandiko, ninataka mahali unapoweza kusema ya kwamba Petro alipata kuwa Rumi chini ya hali zozote. Kama vile kanisa la Kirumi lilivyosema, alikuwa huko kutoka mwaka 41 hadi 46. Na kwenye wakati huo huo, Claudia alikuwa mfalme mkuu huko Rumi, ambaye aliwafukuza Wayahudi wote. Someni Matendo, mlango wa 18, nanyi mtaona ya kwamba Paulo, wakati alipopanda kwenda Efeso, aliwakuta Akila na Priscilla, ambao kweli walikuwa ni Wayahudi, na walikuwa wamefukuzwa kwenye wakati wa hayo mateso, na walikuwa hapa Palestina tena, kwa sababu Claudia alikuwa amewaamrisha Wayahudi wote waondoke, Wakristo na Waorthodoksi pia. Akila na Priscilla ndio walioanzisha kanisa huko Rumi, nao walilazimika kuondoka kwa sababu ya kuinuka kwa Claudia, alikuwa amelifukuza kanisa lote, ama Wakristo na Wayahudi wote kutoka Rumi. Sasa, Petro akiwa ni askofu wa kanisa, nami naweza kuonyesha maandiko, moja kwa moja mpaka angalau karibu miaka 70, ya kwamba Petro kamwe hakuondoka Palestina, moja kwa moja katika maandiko. Nanyi mnasema ya kwamba Petro aliuawa kinyama huko Rumi, na Paulo alikatwa kichwa chake Rumi. Hilo ni fundisho la sharti. Nimesoma vitabu vyote vya wafia imani inavyoweza kupata, wala hakuna hata kimoja chavyo kinachosema lolote kuhusu Petro wala Paulo, mmoja wao, akiuawa huko Rumi. Katika vile vya kweli vya wafia imani vya mwanzoni kabisa tunavyoweza kusoma, hakuna kimoja chake kinachosema lolote kuhusu hilo. Hakuwa huko. Ni fundisho la sharti. Nipo hapa kuandika upagani, kwa hiyo tutafanya hivyo kwa msaada wa Bwana na neno lake. Naona, waonyesha tu jinsi kanisa lilivyo. Mnapiga makelele juu ya Katoliki, lakini ngojeni tu dakika chache. Sasa tunaona ya kwamba Akila na Priscilla, kulingana na maandiko, wakiisha tolewa Urumi, maskini kanisa hilo dogo liliachwa kama yatima. Wote waliokuwa mle ndani walikuwa ni wapagani walioongoka, waliokuja wakaingia katika kanisa la Kikristo la Kirumi, lile kanisa la mwanzoni ambalo Akila na Priscilla na mume na mke mwingine ambao walikuwa wameanzisha kanisa hili na kulilea. Ndipo tunaona mara walipoondoka kwamba waliwafanyiza maaskofu wao wenyewe na kuchukua fundisho lao wenyewe, kisha wakachukua wapate kibali cha mfalme mkuu Konstantino na hao waliokuja baadaye wapate kibali, kwa sababu iliwabidi kuchukua wafuasi mle ndani wapate kupigania viti vya siasa nchini. Waliwaingiza wafuasi wa kanisa na kuwaingiza kwenye kamilifu kukiri tu, huko wajui zaidi juu ya Mungu kuliko baadhi ya watu hao tulio nao Marekani siku hizi. Ni kama tu kukiri, ambalo lilikuwa vigumu sana kwao kumkiri Kristo, mungu mwingine, mbali na mungu wao wenyewe. Na mle ndani wakaingiza katika katiba yao ya kanisa, sherehe za kipagani.
The Roman priest. Then they adopted this.
Sasa kuhani wa Kirumi kisha wakaingiza hili kwa kula na kufanya ushirika. Jambo la kwanza lililojitokeza ilikuwa ni kufanya ushirika. Badala ya kipande kilichovunjwa kama mwili wa Kristo, wangekitengeneza kikiwa duara kama jua ama kama mwezi. Na hata wa leo kingali ni cha duara. Hakika kingali ni mkate mwembamba wa duara na si kipande kilichovunjwa cha mwili wake. Ni mviringo na laini. Makasisi wa Kirumi siku hizi huweka mkate huu mwembamba madhabahuni na kuuita mwili halisi wa Kristo. Sasa kuna ubishi mkali sana kati ya baadhi ya hawa wa Episkopalia wenye vyeo na kadhalika na kanisa Katoliki uko juu ya swala hilo, kama ni mwili halisi ama unauwakilisha ule mwili. Wakatoliki wa Kirumi wanasema ni mwili halisi, kwa maana huo ulikuwa ni mwili halisi wa Baali, mungu jua, aliyejiakisi kwenye kipande kile cha shaba na wakaufanya duara. Hakuna meza ya Kikristo iliyo na mkate mduara juu yake. Kisha walitaka kuangalia mashariki na kadhalika kama walivyofanya katika ibada za kipagani na kuwaingiza wanawake na kadhalika, kama tu walivyofanya daima kama vile wapagani kwa hao miungu na kadhalika. Sasa walimshusha tu Astarte na kumwinua Mariamu, wakamfanya malkia wa mbinguni. Walimshusha Jupiter na kumwinua Petro. Nao iliwabidi kupata fundisho la sharti kusudi wafanye jambo hilo, iliwabidi kunini. Wakati Akila na Priscilla waliporudi, baada ya miaka 13 ya utawala wa Claudia, basi waliporudi, walikuta kanisa lao limejitolea kabisa kwa ibada za sanamu, bali lilikuwa limepanuka likawa kubwa mno, kitu kikubwa. Kusudi wakiingize kitu hiki, hawana budi kuiondolea Biblia mbali kabisa. Sasa, mimi ni mwairishi. Nina kile wanachokiita kanuni za imani yetu, ambacho ni cha kasisi pekee na kadhalika. Nami ninajua jambo hili, kwa mahojiano na makasisi. Kasisi hata bishana nawe kuhusu Biblia. Biblia ni kitabu kingine tu kwake. Wakati huyu hapa Askofu Shin aliposema hapa yapata miaka miwili iliyopita ya kwamba mtu yote aliyejaribu kuiamini Biblia alikuwa ni kama anayepitia kwenye maji ya matope. Hawaiamini hiyo. Wao walianzia hapo na kusema Mungu yumo katika kanisa lake, sio neno lake. Kasisi huyu hapa juu barabarani aliyekuja kwa ajili ya mahojiano hivi majuzi hapa juu kwenye Moyo Mtakatifu, yeye aliniambia, ama kanisa hili hapa juu barabarani, ninasahau linaitwaje, nafikiri linaitwa Moyo Mtakatifu. Yeye alinijia kuhusu ubatizo Mary Elizabeth Frazier aliyekuwa amerudi nyuma na kuwa Mkatoliki. Alisema, "Je, ulimbatiza?" Nikasema, "Naam." Akasema, "Ulimbatizaje?" Nikasema, "Katika ubatizo wa Kikristo." Akasema, "Unamaanisha kwa njia gani?" Nikasema, "Kuna ubatizo mmoja tu wa Kikristo." Akasema, "Una maana gani? Kwa kuzamisha?" Nikasema, "Naam bwana." Akasema, "Basi ulimzamisha kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu?" Nikasema, "Huo sio ubatizo wa Kikristo." Akasema, "Ubatizo wa Kikristo ni kuzamisha katika jina la Bwana Yesu Kristo." Akaliandika, akasema, "Je, utakula kiapo hiki pia ama azimio hili kwa askofu?" Nikasema, "Kama hawezi kuliamini neno langu, acha akae bila hilo." Nikasema, "Siapi kwa chochote." Unaona? Naye akasema, David akasema, "Sio kuwa na kiburi bwana, bali najua Biblia ilisema usiape kwa mbingu wala dunia, kwa kuwa ndipo pa kuwekea miguu yake na kadhalika. Haitupasi kufanya hivyo." Akasema, "Ajabu hii, kanisa Katoliki lilikuwa likibatiza namna hiyo." Nikasema, "Lini? Lini?" Unaona? Bali wanasema kwamba walifanya hivyo kwa sababu kusema kweli walikuwa hivyo. Nasi sote tulikuwa mmoja hapo mwanzo. Na lina nini? La asili lilitoka Pentekoste. Hapo ndipo mwanzo wa kanisa la kwanza mahali popote mtu yeyote anapoweza kuzungumzia. Kanisa la Kikristo lilianzia Pentekoste, kwa tukio la Kipentekoste, watu wa Kipentekoste, ubatizo wa Kipentekoste. Wote walitoka kwenye lile kanisa la mwanzoni huko Pentekoste.
Now, notice. Now,
sasa, angalia. Sasa tunaona ya kwamba basi iliwabidi kuondoka kwenye mafundisho ya Biblia wapate kuwa na mambo haya ya kuwapendeza wafalme wakuu na kadhalika, kuwaingiza wapagani. Sasa angalieni, Petro alikuwa ni Myahudi, sivyo? Ungeweza kuwazia Mtakatifu Petro akichukua wazo la kuweka sanamu kanisani? Myahudi ambaye alikatazwa hata kuiangalia sanamu. Ungeweza kumwazia akifanya jambo kama hilo? sio Petro, ungeweza kumuwazia akisema, maandiko yangu yote huko nyuma mwanzoni, yalikuwa ni ya uongo, nitayatupa tu chini sasa, nitaishi kama roho katika kanisa hili la Kirumi, na nitachukua. Vema, ingekuwa ni mtu aliyebadilika. Kwa hiyo, kufanya hilo, iliwabidi kuanzisha fundisho la sharti kwamba Petro alizikwa kanisani na alikuwa amewaachia amri zote, na walikuwa ndio kanisa asilia la Katoliki. Hao sio. Hakuna maandiko, hakuna historia wala chochote kile kuthibitisha hilo. Hamna kitu, hawakuwa. Na kasisi huyo mpagani wa kanisa la kwanza la Kirumi ni sawa kabisa kama yule aliyepo siku hizi. Wanaamini ya kwamba mkati huo ni mwili wa Kristo, ya kwamba kwa namna fulani, Kristo hushuka na kuruka ndani ya kipande hicho cha mkate kilichowekwa madhabahuni, ambacho panya watakichukua usiku. Mnaona? Wanaamini. Hiyo ndio sababu Katoliki inaamini huna budi kwenda kanisani kuabudu, kwa sababu Mungu ni kanisa lao. Hiyo ndio sababu wanasujudu na kujifanyia alama ya msalaba karibu na kanisa, kwa sababu kipande hicho cha mkate ni Mungu. Si kitu ila uwakilisho wa Mungu jua bali. Hamna maandiko kwake hata kidogo. Naam, huo mkate mwembamba uliowekwa madhabahuni. Sasa kwa hiyo, hawakuyakubali mafundisho ya Kikristo kwamba Ireneo, Polikapu, hao ndugu wa mwanzoni, Paulo, tunaona wanafunzi mkongwe kuliko wote alikuwa, aliyeishi muda mrefu kuliko wote alikuwa ni Yohana, alihamishwa kwa muda wa miaka mitatu huko Patimo, kwa maana alikuwa na shule, alikuwa akiliandika ama kuliandaa neno la Mungu, ulikusanya pamoja zile nyaraka pamoja. Walimpata pamoja na wasomi wake wakifanya hivyo, na wakamfukuza kwa muda wa miaka mitatu. Baada ya kifo cha mfalme mkuu alirejeshwa. Ipo basi akakiandika kitabu cha Ufunuo. Na ati mwanena kuhusu Mungu katika kanisa lake ama Mungu katika neno lake. Biblia ilisema ya kwamba neno ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Mbali na hayo, fundisho lolote la kanisa lolote, acha liwe Baptisti, Presbiteri, Methodisti, Pentekoste ama lolote liwezalo kuwa, ambalo halidumu neno kwa neno pamoja na Biblia hii, ni baya. Kwa kuwa, Yohana alisema katika kisiwa cha Patimo, Roho Mtakatifu ama Kristo akinena naye, alisema hili, kama mtu yeyote ataondoa lolote kutoka kwa hili au kuongeza chochote kwake. Kwa hiyo utaongezaje hizi ishara za kipagani za kuabudu sanamu, kufanyiza miungu watatu kutoka kwa mmoja, na mambo haya mengine yote ya kikafiri, ambayo kanisa la mwanzoni kamwe halikuyafundisha na liliyapinga. Baraza la Nikea, kama alikuwa ni kiini kimoja ama viini vitatu, ule mjadala mkuu, hawa wafia imani walikuja huko, baadhi yao wakiwa na jamaa mmoja, askofu, wahubiri wa Pentekoste, kwa ajili ya kuwawekea wagonjwa mikono, walimchoma mkono kwa chuma moto na kuivuruta mikono yake nyuma namna hii. Wengine wakisimama, ambapo walichukua upanga na kuyangoa macho yake, ilionekana kama ni kundi la wafia imani waliolitetea neno hili. Haleluya! Waliichanganya damu yao na manabii wa kale. Neno hili ndugu ni neno la Mungu. Wakati wapagani hawa walipoongoka, waliingiza hizi ishara katika Ukristo. Hawawezi kuitumia Biblia tena, kwa kuwa Biblia hulianika jambo hili. Na watakwambia mara moja leo hii ya kwamba haiwabidi kunini. Hawaiamini hiyo. Wanasema ni sawa, bali kanisa ndilo neno kuu. Sema, unaona jambo lilo hilo katika Pentekoste. Msipige makelele juu ya Katoliki, wakati sisi tunahatia vivyo hivyo, Methodisti, Baptisti, na kila moja la hayo. Ninyi wa Methodisti watakatifu sana. Kwa nini mkamuua Joseph Smith basi? Hii ni Marekani na haki ya kuabudu. Siamini yale Joseph Smith aliyosema, bali hamkuwa na haki ya kumuua kweli. Yule mmomoni. Ninyi wa Baptisti, wangapi mmewaficha? Ninyi wengine. Na Pentekoste ni wenye hatia tu kama wengine wao. Mnakuwa wenye kiburi na kundi la wanafiki. Badala ya unyenyekevu na nguvu za Roho, mna neno bila ya Roho. Nanyi mnasababisha madhara mengi zaidi kuliko mngalisababisha kama mngalikuwa kama hao wengine. Huko nyuma katika sherehe zao za kipagani, pamoja na kila namna ya mawazo ya utatu na upuzi huu mwingine wote, hamwezi kuuthibitisha kwa neno. Neno ni kinyume nao. Ni la kusikitisha jinsi gani? Ni la kusikitisha jinsi gani? Kwa hiyo, Wakati walipoliunda kanisa la kwanza la Rumi, ule Ukristo, iliwabidi kuiondosha Biblia na kuzichukua sherehe hizi, kusudi wafanye hivyo, iliwabidi kuwa na namna fulani ya msingi. Kwa hiyo wakasema, Petro alikuwa ndiye papa wa kwanza wa Rumi, na angali anabaki hivyo, wanasema. Vema, hebu na tuseme alikuwa. Je, Petro angeyakanusha maneno ya Pentekoste? Ungeweza kuwazia Myahudi akiziweka sanamu? Na wakati naweza kuwathibitishia kwa neno lililoandikwa kutoka kwenye Biblia, siku na miaka hasa, ya kwamba Petro kamwe hakuondoka Palestina ila wakati mmoja, na akashuka kwenda Babeli kwa njia ya Efrata. Hakuwahi kuwa Rumi. Kwa maandiko Bwana asema hivi, lote ni wazo la kipagani. Sasa tutalileta hilo moja kwa moja katika Uprotestanti. Angalieni Pentekoste. Pasipo kulichukua neno, dumu na hilo neno, nawe daima utakuwa sawa. Liondokee hilo neno, utaenda popote. Hapo wakati fulani uliopita, kwenye mkutano mkubwa na shule kubwa ya Kipentekoste, mwanamke mmoja aliruka juu, akinena kwa lugha na kukatiza wito wa madhabahuni. Ndipo usiku huo wakati niliporudi humo, Bili alikutana nami huko, akasema, unajua nini? Yule mwanamke alisema, alikuwa na ujumbe mwingine usiku wa leo, atakaotoa. Ndipo nikamwangalia mwanamke huyo, amekata nywele. Nguo imembana sana, ilionekana kana kwamba alimwagiliwa ndani yake. Ameketi pale akitengeneza nywele zake, akivuta soksi zake ndefu. Nilijua alikuwa akitaka kuruka juu. Naye akaruka juu, ndipo nikasema, keti chini. Akaendelea tu, nikasema, unanisikia? Keti chini. No jamani, ilipotoka usiku huo, ulikuwa kuna jamaa hao wanne ama watano waliokutana nami huko nje pamoja naye. Kasema, ulimhuzunisha roho. Nikasema, roho yeyote inayemhuzunisha kwa neno la Mungu anapaswa kuhuzunishwa. Nikasema, hivi Biblia haisemi ya kwamba roho wa nabii humtii nabii? Kama yeye anashuhudia, ambapo unabii ni kunena kwa lugha ni unabii kama kukifasiriwa. Nikasema, basi hebu na angojee mpaka nitakapomaliza, ndipo anaweza kuutoa. Akasema, lakini wewe unafundisha neno. Akasema, hilo ndilo ninalotetea. Akasema, yeye alikuwa na jambo tofauti na jipya kutoka mbinguni, kitu tofauti na hilo. Kama huko sio kurudi kwenye ukatoliki wa Kirumi, sijui ni kitu gani. Neno la kila mtu naliwe uongo, na kila roho iwe uongo, na neno la Mungu liwe ni kweli. Neno la Mungu kwanza. Shida ya siku hizi ni kwamba wanafunuo nyingi sana na mambo ya uongo. Ni kusujudia huko nje na kufungua moyo wao kwa pepo badala ya kudumu na neno la Mungu. Hapo ndipo ilipo shida. Hiyo ndiyo shida. Watu waaminifu, wanyofu, watu wazuri, bali huwezi kuwaambia, vema, tunaamini hili kama Wapentekoste, tunaamini hili kama Wabaptisti, naliamini hili kwa kuwa ni neno la Mungu. Ninampa changamoto mtu yeyote anisahishe katika hili. Mnaona? Hiyo ni kweli. Hili ndilo neno. Dumuni na hili, hili ni kweli. Kwa hiyo wakaunda kanisa la kwanza la Katoliki ya Kirumi. Badala ya kumuita nani? Mwita askofu, ambalo siku zote walimuita, sasa wanamuita baba. Wangali wanamuita. Na wanasema hapa, huna budi kukubali ya kwamba mkate huu mwembamba ni mwili wa Kristo. Na kufikia hata kasisi ni Mungu. Kwa kuwa, Mungu anawajibika kuisikiliza sauti ya kasisi, anayobadilisha mkate huu mwembamba ukawa mwili halisi wa Kristo.
And then smart men, let that be poked down their throat.
Na halafu watu werevu wanaacha hilo lishindiliwe kooni mwao. Lo jamani. Lo jinsi. Lakini waabuduo wa kweli, maaskofu wa kweli walidumu na neno. Walikaa pale pale katika baraza hilo la Nikea. Walilitetea neno hilo papo hapo. Naam Bwana. Walikuja kama wafia imani chochote kile, bali walidumu na hilo neno. Hawakutaka kuabudu sanamu hata kidogo. Nami ninataka mtu fulani anionyeshe ambapo Mtakatifu Patrick alipata kuwa Mkatoliki wa Kirumi. Hakuna kitu kama hicho. Ye alilipinga kanisa hilo la Kirumi. Ye alikuwa ni mpwa wake Mtakatifu Martin. Nilikuwa nikisoma hapa mwanamke aliyeandika nini? Hazeltine, Bibi Hazeltine, dondoo za baraza la Nikea, alisema ya kwamba alienda kwenye kadi huko Oxford kuchukua kadi ya kuchukua ya maisha ya Mtakatifu Martin. Naye jamaa huyo akasema, lakini hakufanywa mtakatifu na kanisa la Kirumi. Hakika, hakufanywa mtakatifu, alikipinga kitu hicho. Na vivyo hivyo, mtakatifu Patrick, watu waliodumu na neno la Mungu, walijenga shule zao wenyewe, wakayaondokea mambo ya aina hiyo. Sasa tunaona, hivyo ilivyo siku hizi. Kanisa la Kirumi, linaendelea moja kwa moja na ile ile biskuti yao duara, wakiamini ya kwamba Kristo hushuka chini na kuingia ndani. Na sikilizeni, je, mnajua kasisi ndiye anayekunywa divai? Wakati wanapaswa kuinywa wao kwa wao, alipitisha kikombe mmoja kwa mwingine. Lakini katika muundo wa kipagani, makuhani ndio wanaokunywa divai. Mnaona mngali yote ni upagani, hakika kabisa, hawajali. Wanakwambia sitazungumza nawe juu ya Biblia yoyote. Huyo mhudumu ama kasisi aliniambia huko juu, akasema, "Bwana Branham, unajaribu kuzungumza juu ya Biblia, mimi nazungumza juu ya kanisa." Nikasema, "Mungu ni neno kweli." Sasa, vema, unaona katika jambo hili, hata wa leo, hiyo ndiyo sababu kanisa Katoliki la Kirumi halina budi kwenda kanisani kuabudu. Wanafundishwa ya kwamba Mungu yumo ndani ya mkate huu mwembamba wa duara, hiyo hostia maskanini. Mnaona? Hivi hamwezi kuona huo ni upagani? Hakika ni upagani. Hivi hamwezi kuona ya kwamba watu watakaochukua chochote, chochote kinyume cha neno hili, ni wanamna ile ile? Hivi Biblia katika Ufunuo 17, haikuliita kanisa Katoliki kahaba? Hivi haikuwaita Waprotestanti mama wa, ya kwamba, yeye alikuwa ni mama wa makahaba? Kitu kile kile, yeye alitoa mafundisho kutoka kwenye kikombe chake cha uchafu, wa chukizo la uzinzi wake, uchafu na kinyaa, unaotengenezwa na mwanadamu tu, badala ya neno la Mungu aliye hai, ambalo ni la kweli na lisilogoshiwa. Ee Mungu uturehemu, ndilo ombi langu. Ireneo alisema, niliandika muhtasari hapa yale aliyosema, kasema, neno la Mungu ni kama lundo zuri la lulu nzuri kubwa lililowekwa huko nje kufanyiza sanamu ya mfalme mkuu mwenye nguvu. Lakini kasema, kanuni za imani, mafundisho ya sharti, madhehebu, huzichukua lulu hizo za kupendeza na kutengeneza mfano wa mbwa nazo na kuwadanganya wasiolifahamu neno. Hili wanalifanya wapate kuzipotosha njia za Mungu na kuleta aibu kwake. Haleluya! Unapojaribu kulifanya neno la Mungu kusema kitu kupatana na dhehebu lako, unachukua lulu kutoka kwenye mwili wa mfalme mkuu na kufanyiza sanamu ya mbwa ama mbwa mwitu ama nguruwe mwitu ama chochote kile kutoka kwake. Nawe unawadanganya wasiolifahamu neno. Haleluya! Kuna wengine walio na roho wa Mungu wanaolitetea neno lilofanyika mwili. Mungu, ongeza jeshi letu. Neno, si kitu ila neno. Ichukue hilo neno, ambapo Yesu alisema mle ndani, mbingu zote na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Mahali liliposema, kabatize katika jina la Bwana Yesu Kristo, wanalifanya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, miungu mitatu kutoka kwake. Wanachukua kila namna ya mafundisho ya sharti, na kufanya mambo ya kila namna, na kunyunyizia badala ya kuzamisha. Kila kitu, wanafanya namna fulani ya matope ya kujitengenezea kutoka kwake, badala ya kuyatia katika lulu, katika yule mfalme mkuu, Kristo. Lo, haleluya! Huyo ni Mungu aliyefanyika mwili, Kristo. Wanazipotosha njia za Mungu. Wanawaacha watu waje kanisani, wanawake waliozikata nywele zao, waliojipodoa, mavazi yanayoonekana ni ya kashfa. Wanaume, idonoa dume sana, wanamwacha mwanamke awaongoze kwa sikio. Wanakuja kanisani na wanacheza banko na bingo na kila namna ya mambo mapotovu, na wahubiri na kadhalika wakiwa huko ufukoni pamoja na wanawake uchi waliovaa nguo za kuogelea, na wanaenda kuogelea wakivuta sigara na kujiita watumishi wa Mungu, wakati hekalu hili ni hekalu takatifu lililowekwa wakfu kwa Mungu, sio kwa uchafu wa ulimwengu. Ni kweli. Bali walizichukua lulu za Mungu na kufanya nguruwe mwitu kwake, ama mbwa mwitu, ama mbwa, ama kicheche, ama kitu kingine, na kualisha hayo wasio na elimu, wasio na maarifa. Asante Dak, ilikuwa na moja hapa ila tu sikuwazia kuitumia leso. Naam, hivyo ndivyo wanavyofanya. Ireneo alisema kweli kabisa. Mungu anawazia nini kuhusu haya yote? Ni kama tu yale waliojaribu kusema. No, haijalishi kwake. Inajalisha kwake. Inajalisha. Kwa nini akamwambia Yeremia mambo aliyomwambia basi? Ni kwa nini akasema hivyo? Inajalisha. Mungu ana njia. Vipi kama Musa alisema, nitatoa kofia yangu badala ya viatu vyangu? Asingaliliona lile ono. Inakupasa kuja kwa njia ya Mungu. Mungu anayo njia. Na mengi sana tungaliweza kusema. Hebu na tugeukie tu andiko moja hapa. Ninalo, nimeandika mengi. Hebu tufungue Hesabu 25 kwa dakika moja tu. Hesabu 25, tuone kama inajalisha chochote kwa Mungu au la. Hebu tuone kama inajalisha, kama kanuni hizi za imani, mafundisho ya sharti na kadhalika, yanajalisha. Yeye ni Mungu mwema, yeye huachilia tu jambo hilo lote. Haachili, yeye huweka kamba na kuninginiza timazi, nawe huna budi kuja kwake. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Sikilizeni. Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Si ajabu alisema, usiwaombee watu wa aina hiyo. Kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa hao watu, ukamtungikie Bwana watu hao mbele ya jua, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni kila mtu wake waliojiunganisha na Baal Peori. Uua kila mmoja wao. Mungu anataka kuwa ni Mungu, na kama yeye si Mungu, hata ichukua nafasi ya pili. Haimbidi kumuacha Baali na mafundisho fulani ya sharti ya kujibunia, na nadharia fulani ya mtu fulani, ama wazo fulani la kanuni za imani, ama wazo fulani la dhehebu kumzuia. Je, ni Mungu? Na anaweza kutoka kwa mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Haimbidi kuwa na madhehebu yenu. Haimbidi kuwa na mashirika yenu makubwa na shule zenu na kadhalika. Je, huchukua kile anachoweza kupata mkononi mwake, ambacho ni duni, anakipulizia pumzi ya uhai, nacho kinakuwa kitu ambacho kitamtumikia. Hilo ndilo linalofanya kuwa ni Mungu. Hakika, inajalisha kwa Mungu. Unasema, haijalishi, inajalisha. Hakika, inajalisha. Papa Leo Mkuu alitawala kutoka mwaka wa 440 hadi 461. Lo, aliwazia alikuwa akifanya hasa kilichokuwa sahihi, akaja kanisani. Kabla yake alikuwa Victor, naye alikuwa ni msaliti pia, naye akaja mle ndani. Na jinsi alivyowaua Wakristo na kila kitu kingine. Na halafu ni nani aliyeanzisha haya yote, kuifanya mauaji yaliyohalalishwa? Mnajua alikuwa ni nani? Mtakatifu Agostino wa Hippo. Huyo ndiye hasa aliyefanya hilo. Mtakatifu Agostino alikuwa na nafasi wakati mmoja, ndivyo inavyosema historia, ya kuwa mtu mashuhuri na kujazwa na Roho Mtakatifu. Aliketi nyuma ya ua kule huko Lyons, Ufaransa, kwenye ile shule kuu ambamo Ireneo alikuwa amefundisha, na hao pamoja na Mtakatifu Martin. Yeye aliketi kwenye ua wa shule hii, na Roho Mtakatifu akamjia, bali alikataa kumpokea. Basi alifanyika nini? Mwana wa kuzimu maradufu kuliko alivyokuwa hapo mwanzo. Akashuka akaenda moja kwa moja mpaka Hippo, Afrika. Hapo akaanzisha shule yake. Nayo ilikuwa, nionyeshe, ninaweza kukupeleka kwenye historia. Yeye ndiye aliyetoa idhini yake kwake, kwamba ilikuwa ni sawa kumua muasi yeyote ambaye angeyakanusha mafundisho ya sharti ya kanisa la Kirumi. Mtakatifu Agostino wa Hippo. Je, kuna mwanachuoni wa Biblia hapa, ama mtu fulani ambaye amesoma historia, anayejua kuwa hiyo ni kweli? Inua mkono wako. Naam, mnaona, hakika wako. Mtakatifu Agostino wa Hippo. Je, ndiye aliyepitisha uamuzi kwamba ilikuwa ni halali kwa wao waasi waliolipinga kanisa la Kirumi, kuidhinisha hayo mafundisho ya kipagani na kuiacha Biblia na kuanzisha ibada ya kuabudu Mungu Mwana? Mnajua sababu ya Ukristo kunini? Mnajua mahali mlipoipata Krismasi? Kristo alizaliwa Aprili, lakini wao walifanya nini? Mfumo wa jua unapunguza mwendo sasa wakati ukiondoka. Kila siku ikiendelea kuwa ndefu zaidi ama fupi kidogo na fupi kidogo, na kutoka tarehe 20 mpaka 25 ipo Mungu jua alipokuwa na siku ya kuzaliwa kwake. Yapata tu siku tano pale, hapo ndipo walipokuwa na sarakasi za Kirumi kwenye wakati huo, sherehe za siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua wakati huo. Basi sasa, unaona kile mlicho nacho sasa, walisema, ifanye kuwa Mungu jua, acheni tuichukue mwana wa Mungu. Na kitu hicho chote kwanza kabisa ni upagani. na watu mitaani pamoja na viatu vyao vyenye visigino virefu, na wanajinyonga-nyonga huku na huko mitaani wakikimbia madukani. Na hapa hivi majuzi mke wangu alikuwa akiniambia, fulani alisema, sijui kile nitakachomnunulia baba. Akasema, ndugu yangu atamnunulia kwati la whisky. Na huyo mwingine akasema, atamnunulia champagne. Na mmoja akasema, vema, nitamnunulia seti ya karata. Sherehe za Krismasi, upagani, ibada za ibilisi. Vema. Lakini Agostino aliziidhinisha. Kama ukitaka kurejea kwenye haya, katika kile cha Schmucker, kitabu cha Schmucker, S-C-H-M-U-C-K-E-R, matengenezo matukufu, kilichoandikwa na Schmucker. Hiki hapa kilichosema, ya kwamba, tangu wakati mtakatifu Agostino wa Hippo alipopitisha uamuzi huu kwa kanisa Katoliki, ilifungua milango wazi kabisa kwao huwa chochote walichotaka kuua wakati huo kilicholiasi hilo kanisa la kipagani. Na kuanzia wakati wa mtakatifu Agostino, karibu miaka 300 baada ya Kristo, mpaka mwaka 1850, yale mauaji makuu ya Ayalandi, kulikuwako na Waprotestanti milioni 86 waliouawa na kanisa Katoliki. Hiyo iko kwenye orodha ya ufia imani wa Kirumi, milioni 86. Sasa, gombana na mwanahistoria huyo, yeye ndiye aliyesema jambo hilo. Mimi ninarudia tu neno lake. Kila mmoja asiyekubaliana na fundisho la sharti la Katoliki. Sio Katoliki, neno Katoliki, hawa nini? Hawalistahili jina hilo. Hao ni wapagani wa Kirumi. Sio hao watu wa thamani. Kuna makumi elfu ya hao watu huko nje, waaminifu tu kama hao, mwabudu sanamu mwingine yote alivyo. Wanadhani kwamba wanamwabudu Mungu, wakati rudini kwenye neno, wako katika sanamu, huku sanamu zikiwa zimetapakaa mahali hapo pote. Mnaona? Vema, ilikuwa ni fundisho la sharti, mafundisho ya sharti ya Kirumi. Nasikilizeni, ninataka kutaja jambo fulani hapa, nililiruka hilo. Katika mwaka wa 1640, wakati mauaji ya Ireland yalipotokea chini ya majesuiti wa Kirumi na makasisi, waongofu 1100 wa mtakatifu Patrick waliuawa. Kama mtakatifu Patrick alikuwa ni mkatoliki wa Kirumi, basi kwa nini wakawaua watu wao wenyewe? Hawa walikuwa ni wafanyakazi wa viwandani na wote wale. Hiyo ni kweli. 1100 wenye ufia imani ambao waliwaua kwa kuwa walitofautiana na mafundisho hayo. Nimekuwa kwenye baadhi ya makanisa ya mtakatifu Patrick huko Ayalandi ya kaskazini. Naam bwana, nilikuwa na majaliwa ya kuona jambo hilo. Nilikuwa tu ni jengo kubwa la kale. Hawakuwa na sanamu hizo zilizotokeza na kumwaga vitu miguuni mwao na kuwalipia hao watu kurudi na kuingia katika sanamu hiyo. Maria, salamu, Maria na mama wa Mungu, jambo lile lile walilofanya kwa Astarte, kufanyia uchawi roho ya Mariamu. Miaka miwili tu ama mitatu iliyopita, kanisa Katoliki lilianzisha fundisho jipya la sharti kwamba Mariamu alikuwa amefufuka katika wafu na ameenda mbinguni. Ni wangapi wanaokumbuka hilo? Oh, ninyi nyote mnakumbuka. Hakika, magazeti yalijaa hayo. Mafundisho ya sharti limejengwa juu ya mafundisho ya sharti na hamna chembe ya kweli mahali popote. Sasa, ninyi wa Protestanti ni wabaya tu vivyo hivyo ambao mnakataa kulichukua neno la Mungu. Ni fundisho la sharti la kanisa la Kiprotestanti sawa na lilivyo fundisho la sharti la kanisa Katoliki. Nasi sote kwa jumla tumekosea mpaka tutakapolirudia neno la Mungu aliye hai. Kweli. Ninyi Assemblies of God, ninyi Foursquare, ninyi wa Pentekoste wa umoja, utatu, ama chochote mlicho, rudini kwenye neno la Mungu. Achaneni na baadhi ya hizi sanamu za kimadhehebu. Finikski za kimadhehebu. Wanajiroga wenyewe, roho wa ibilisi, wanajiingiza kwenye sanamu hizi za kimadhehebu. Mnajua hilo? Dhehebu ni sanamu. Unasema, je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpresbiteri. Wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti. Wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpentekoste. Hilo halimaanishi zaidi ya vile kusema wewe ni nguruwe mwitu ama mbwa ama kicheche. Halina uhusiano nalo. Hiyo ni kweli. Unachohitaji leo hii ni kurudi kwenye neno la Mungu. Sasa, kuhusu hawa wafanyakazi madukani na watu wa thamani wa Ireland ya kaskazini, ikiwa mtakatifu Patrick, ambako shule zake zote zilikuwa, mwajua, jina lake halikuwa Patrick. Jina lake lilikuwa Saskat. Alitekwa nyara akiwa mvulana mdogo. Dada zake wakauawa. Naye akarudi kwa kuwa aliwafundisha mbwa wakimbiza nguruwe mwitu na kadhalika. Kwa hiyo, akafanya hivyo. Wakati alipofanya hivyo, ndipo wao akapata njia ya kurudi nyumbani kwa baba yake na mama. Ndipo akaanzisha shule. Nayo shule hiyo huko Ireland ya kaskazini kamwe haikumkubali papa, kama halifa mkuu wa Mungu. Hawakuamini hilo. Walidumu na neno. Mungu na ambariki mtakatifu huyo aliyebarikiwa, mtakatifu Patrick, mtu mashuhuri. Na unawasikia wakisema ya kwamba mtakatifu Patrick aliwafukuza nyoka wote kutoka Ireland. Msome historia na uone ilikuwa ni kitu gani. Mtakatifu Patrick aliamini katika kunena kwa lugha. Mtakatifu Patrick aliamini katika kuwashika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha. Na wakati angemshika nyoka na kumtupilia mbali naye, wao walisema aliwafukuza nyoka kutoka Ireland. Ilikuwa ni kwa sababu yeye aliamini katika kuwashika nyoka na hakuna kitu kingewadhuru. Naam. Lo, hakika. Hawakuwa na hayo. Haya madhabahu makubwa mno. Na mtakatifu angefanya nini? Ireneo angefanya nini leo hii? Mtakatifu Patrick angefanya nini leo hii? Wana mamia ya mabilioni ya dola yamewekwa katika ukatoliki wa Kirumi kujenga makanisa makubwa na sanamu za mamilioni ya dola na kila kitu kama tu vile Waprotestanti wanavyofanya. Nilitoa tamshi hivi majuzi nalo likakwaza kila mtu. Hiyo ndio sababu ninaishikilia kanda hii. Achaneni tu nao, kipofu akimwongoza kipofu mwenziwe, waacheni waanguke shimoni. Hilo ndilo jambo pekee unaloweza kufanya. Unaona, nilipowaambia juu ya mito ya madhabahuni, hakukuwako na kitu kama mito ya madhabahuni katika Biblia. Juu ya utakatifu wake wa kujinyenyekeza wenyewe kwa kifo chake, kijihesabu kuwa si kitu, ndipo Roho Mtakatifu anaingia na kutuinua juu. Ndipo hatujitegemei, maana hatuwezi kufanya lolote, bali tukiwa na yeye tunaweza kufanya mambo yote. Sisi katika sura yake, sura hai ya Mungu aliye hai. Ni kitu gani una? Unapojisalimisha mwenyewe kwa Mungu na Mungu anaingia ndani yako, inakufanya nini? Sura iliyo hai ya Mungu. Si sanamu iliyokufa iliyowekwa pembeni. Si dhehebu huko kwenye makao makuu Washington, katika muungano wa makanisa. La, hiyo ni sanamu iliyokufa. Sanamu iliyokufa na kanuni ya imani iliyokufa. Lakini sura iliyo hai katika mtu binafsi. Mtu fulani alikuwa akifundisha hivi majuzi, ama alikuwa na mutasari mdogo, na mtu fulani akasema ya kwamba kama mtu hakuwa ameokolewa, na kama mwanamume alikuwa ameokoka na mke wake hakuwa ameokoka, wangeenda katika unyakuo. Mwanamke huyo asingeenda katika unyakuo. Usinge kuwako na kitu kama mwanamke kuenda katika unyakuo eti kwa sababu wao ni mmoja. Upuuzi. Yesu alisema watakuwa kwa wawili kitandani, na nitamchukua mmoja na nimwache mmoja. Ni jambo la kibinafsi kati yako na Mungu. Utoa mwili wako. Kama mama, baba, watoto, chochote kile analipokea au la. Amina. Ee Mungu, ulimwengu huu mwovu, mchafu, wenye kinyaa, makanisa haya machafu, yenye kinyaa, yanayojiita makanisa, madhehebu haya machafu, yenye kinyaa, hizi kanuni chafu za imani, zenye kinyaa, ambazo zinalipinga neno la Mungu. Ee Mungu, mlete maskini mtu mnyenyekevu mahali fulani, na kuyasafisha kabisa, na kuyainua katika ulimwengu wa roho, na ujionyeshe mwenyewe, Mwenyezi Mungu. Amina. Imekuwa ni kitu kiovu jinsi gani. Tunafanywa washiriki wa utakatifu wake. Sisi katika sura yake, sura zilizo hai za Mungu aliye hai. Alafu tumekufa kwa nafsi zetu wenyewe, tukafufuka pamoja naye. Sasa sikilizeni hili. Neno lake likafanyika mwili tena ndani yetu. Lo, ndugu Neville. Angalia, ni kitu gani? Sio Mungu wa kisasili wa kuwaziwa anayeketi pale nje, bali ni Mungu aliye hai. Mungu aliye hai ni nini? Neno ndani yako likijifanya halisi. Utukufu kwa Mungu. No, najua mnafikiri mimi mtakatifu anayejifingirisha. Labda ndivyo nilivyo. Lakini lo, ndugu, mnaliona? Ameshinda kila dhehebu. Ameshinda upagani wote. Mungu aliye hai, aliyedhihirishwa katika hekalu lililo hai, na neno la Mungu, ambalo ni Mungu, limefanyika mwili ndani yako. Kwa nini? Umeketi katika ulimwengu wa roho, umeshinda vitu vyote katika Kristo Yesu. Amina. Lo, ninalipenda tu. Sina budi kuruka jambo fulani na kuendelea. Sasa sikilizeni. Basi aliye mdogo kuliko wote wa waamini wake, haidhuru ni mrefu jinsi gani ama nani, mdogo au chochote ulicho, aliye mdogo kuliko wote wa waamini wake, ndani yake ameweka uovu wote chini yao. Naona, angalieni, Kristo ndiye kichwa cha mwili huo. Hiyo ni kweli? Vema, popote kichwa kilipo, mwili upo pamoja nacho. Utukufu. Mahali kichwa changu kiendapo, kinauchukua mwili wangu pamoja nacho. Mahali alipo Yesu, Kanisa lipo pamoja naye. Amina. Yeye hatoki kwenye neno lake. Yeye hudumu katika neno lake, analiangalia kulidhihirisha. Kanisa lake liko pamoja naye. Na angalia, unasema, lakini ndugu Branham, mimi ndiye niliye mdogo kuliko wote. Huyo ni nyayo za miguu yake. Lakini kumbuka, yeye ameshinda pamoja na wewe, akashinda pamoja nawe juu ya kila kitu. Hata kama wewe ni nyayo za miguu yake, kila ugonjwa, kila pepo, kila mamlaka, hata mauti yenyewe, yako chini ya miguu yako, chini yako. Utukufu. Sijisikii kama nilikuwa na umri wa miaka 52 asubuhi ya leo. Hii ni kweli. Kama naweza tu kulifanya kanisa hili lione hilo ndugu, tutakuwa kanisa lililoshinda. Waaminio ndani yake, maovu yote chini yake. Lo, utukufu. Ninaenda kuchunguza kidogo. Nitaanza tena wakati mwingine. Sikilizeni. Sikilizeni hili. Unasema, ndugu Branham, sina nguvu, wala mimi nami. Sina nguvu zozote. Vema, ndugu Branham, mimi ni mnyonge, nami pia. Lakini, sizitegemei nguvu zangu, si nguvu zangu. Ninategemea mamlaka yangu, unaona? Mamlaka yangu niliyopewa. Mimi siye aliye na nguvu, sina nguvu, yeye yuna nguvu. Na mimi ni wake. Hapa namna hii, tuseme kwa mfano, huu hapa msongamano wa magari, ukishuka kuja barabarani, kwenye barabara kuu ya 4 huko Louisville. Vum, 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 upesi tu yawezavyo, maili 60 kwa saa, vuka barabara hiyo. Kila mtu akienda kasi ya kisongamana, kusukumana. Mtu mmoja mdogo anaenda pale, anainua mkono wake, na ndugu, breki zinafungwa. Vema, mtu huyo mdogo, hana nguvu za kutosha kusimamisha moja la magari hayo, bali anayo mamlaka. Utukufu. Si nguvu zake. Vema, kama moja la magari hayo lingemgonga, lingemwangamiza kabisa, lakini acha ainue mkono wake. Kwa nini? Madereva wa magari hayo wanaitambua sare hiyo. Lo, ndugu. Wanaitambua sare hiyo, nazo breki zinalia. Kwa nini? Angalia mamlaka yake. Angalia kilicho nyuma yake. Mfumo wote wa mji uko nyuma yake. Walinda sheria wa mji wako nyuma yake. Sare hiyo inawakilisha hao. Yeye ni tofauti. Naam Bwana, kwa kuwa ni afisa. Akipaza sauti, simama. Vema, moja la hayo magari liende vum na kumfagilia mbali hivyo. Lakini afadhali wasithubutu hilo. Waangalie kilicho nyuma yake. Watatia breki na kuteleza. Hata haimbidi kusema kitu, ni kuinua tu mkono wake. Hilo latosha. Hakika mamlaka yake yanatokana na walinda sheria. Wote wako nyuma yake. Mwenyewe, yeye ni mnyonge. Lakini ni nini kilicho nyuma yake? Hicho ndicho kinacho nini? Vazi lake, yeye amevaa sare. Hiyo ndiyo nini? Sio sanamu, bali kile mtu binafsi anavyopaswa kuvalia. Na tuvae silaha zote za Mungu. Amina. Dirii ya wokovu. Ngao hii kubwa mno, ukubwa wa mlango ya imani. Lo, ndugu. Si kile alicho yeye, bali ni kile anachowakilisha. Hicho ndicho afisa huyo. Si mtu huyo mdogo anayesimama pale. Yeye ni mtu wa kawaida tu, bali ni kile anachowakilisha.
Our armor is Jesus Christ. Yes sir. All devils slide their.
Silaha zetu ni Yesu Kristo. Naam Bwana. Pepo wote wanafunga breki zao wanapoiona hiyo. Wanapoiona hiyo silaha yote ya Mungu. Ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu. Amina. Wanapoiona ikija moja kwa moja kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, umevaa silaha yote ya kufufuka kwake. Amina. Sio kwamba wewe una nguvu, wewe si kitu, bali ni kile kilicho nyuma yako. Kwa nini? Wewe umekufa, ulijiunga na jeshi, umejiunga na kikosi cha polisi, utalinda sheria na kuadhibiti pepo hawa. Hiyo ni kweli. Uko kwenye kikosi cha polisi. Kitu hicho chote kiko nyuma yako. Unaona, umehesabiwa, umekufa. Wewe si kitu. Usingeweza kusimamisha chochote. Bali mamlaka yako uliopewa, kwa kuwa umefufuliwa na umeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ibilisi anatambua hilo. Kila kitu kinafunga breki zao wakati mikono hiyo inapoinuliwa. Mtakatifu Martin, wakati mmoja kotini, Kulikuwako na mtu mmoja kule akikwaruza ibilisi. Alikuwa akiuma vipande vikubwa kutoka kwa watu namna hiyo. Nao watu walikuwa wakikimbia. Alikuwa akijaribu kuwaua. Akachukua konzi kubwa. Alikuwa na pembe kubwa mno, meno. Alikuwa akimwafua vipande vikubwa vya nyama namna hiyo wakati akifanya vurugu huko katika waabuduo. Na siku alizoona mbele na akajua ingekuwa hivi, wakati yeye mwenyewe angefukuzwa kutoka kanisani mwake, kanisa la Laodikia. Yeye alisema, tazama nasimama mlangoni na kubisha. Shirika hilo lilikuwa limemfukuza, na wamefanya hivyo siku hizi, bali yeye anasimama mlangoni kubisha. Ee Mungu, jalia washiriki wa mwili wake watambue leo hii ya kwamba tuko katika kanisa lililoshinda. Tumo katika Kristo. Tumeketi juu ya mambo haya yote ya ulimwengu. Kwa nini wanawake wetu wapende kukata nywele zao? Mungu, inaonyesha kuna kasoro fulani. Mbona wangetaka kujianika wakiwa na vitu vinavyoonekana vya kuvutia kimapenzi? Ni kwa nini watu wetu wapate njaa mioyoni mwao kumsikiliza jamaa kama Elvis Presley ama baadhi ya hawa akinariki ama kadhalika wanaosimama pale na maskini gita na muziki huo wa kungorota na kuwafanya wasichana wetu wadogo wa yumbe yumbe na kuondoa nguo zao za ndani na kadhalika? Mungu, na halafu mvulana huyo anadai kwamba ni Mpentekoste. Ee Mungu, ni nini? Muangalie huyu Pat Boone, anayedai ni wa Church of Christ na mambo haya yote ya kuchukiza na kitu kichafu. Ee Mungu, akijiita anatoka katika Church of Christ. Mungu, natambua ya kwamba beji ya mamlaka sio jina la dhehebu fulani, bali ni nguvu. Nguvu za kufufuka kwa Kristo katika maisha ya kila mtu binafsi. Mungu, jalia watu hawa hapa asubuhi ya leo wajitahidi kuingia katika hizo. Na kama kanda hii ikiwahi kupelekwa kwenye inchi iliyokaliwa na watu, Bwana, jalia wajue ya kwamba halikusemwa kwa nia mbaya, maana mimi mwenyewe ningekuwa makosani, bali ni kwamba kanisa lipate kushinda na kutambua mahali pake, ili wapate kuona ambapo sanamu hizi zote, mahali kanisa Katoliki ilipotokea dhahiri na kulifanya sanamu, Waprotestanti wanalifanya dhehebu, nao ni wabaya tu vile vile, wakilikana neno, wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake. Ee Mungu, jinsi neno lako lilivyo la kweli kila neno. Sasa tunaomba Baba ya kwamba utatusamehe dhambi zetu, na jalia ujumbe huu uzame kwenye kilindi ndani ya mioyo, na jalia watu, ijalie kanisa hili kama vile maskani hii ndogo sasa iko kwenye harakati za ujenzi wa kujenga kanisa. Jalia kamwe wasitazamie kitu fulani cha kupendeza, bali pa kutosha tu kuwasetiri watu. Mungu, jalia kamwe wasiende kuangalia na kusema, sisi ni wafuasi wa maskani kubwa ambayo imefunikwa na kuba kubwa. Mungu, jalia liwe ni ganda tupu. Jalia kamwe wasipoteze lile ono la Yesu Kristo. Jalia awe ndiye anayelijaza hekalu lao, ndipo nguvu na moto wa Roho Mtakatifu utashuka juu ya madhabahu ya mioyo yao. Hapo ndipo palipo na madhabahu halisi, Bwana, juu ya moyo wa kila mtu binafsi. Naomba asubuhi ya leo ya kwamba neno hili litakaa kwa uzito sana katika madhabahu ya kila moyo, hata hawataweza kuliondokea kamwe, hata wataijia injili kwa akili timamu na kwa busara wakiyaamini maneno. Hata wasifungue moyo wao kwa nguvu za pepo ama mihemko ama vilio vyembamba ama kurukaruka ama dhihirisho fulani, namna fulani ya kimwili ama kitu kama hicho, bali kwa Roho halisi wa Kristo, wa kweli na wa upendo, ambapo atajidhihirisha mwenyewe katika upendo na uweza. Tujalie Bwana, waponye wagonjwa na wanaoteseka. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Nampenda kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, Ni wangapi watakaweka moyo wenu madhabahuni na kuufanya shamba kwa Mungu ili apate kulipanda neno lake juu ya madhabahu ya moyo wako itakaloleta maisha ya ufufuo wa Kristo. Mwaweza kuinua mikono yenu na kusema, Mungu, ninatamani hili kwa moyo wangu wote. Mungu na aibariki mioyo yenu iliyo na njaa. Madazani baada ya madazani. Uwache huko, uwache tu huko. Upeleke mzigo wako kwa Bwana na uwache huko. Kama tukiamini, wala tusitie shaka, hakika yeye atatutoa. Upeleke mzigo wetu kwa Bwana na tuuwache huko. Moja kwa moja moyoni mwako, mkumbuke Kristo aliye Mwokozi. Kumbuka alikufa kwa ajili yako. Na kama tu, utajifia mwenyewe, hiyo itaufanya tupu mwili wako. Ifanye tupu nafsi yako. Ifanye tupu moyo wako kwa kila kitu cha ulimwengu huu na anasa zake zote, ndipo Kristo utafufuka pamoja naye. Kama hujabatizwa katika jina la Yesu Kristo, una kidimbwi kilichojaa maji hapa. Na utakapotoka kwenye maji hayo, unafufuka, upate kutembea pamoja na Kristo katika maisha mapya. Umekufa basi, wewe hupo tena. Hasira na kila kitu zimeondoka. Wewe ni kiumbe kipya katika Kristo. Ndipo anakufufua kwa Roho Mtakatifu na kukuweka katika ulimwengu wa roho pamoja naye, juu sana kuliko nguvu zote za ulimwengu huu. Haidhuru ulivyo mdogo, kama wewe ni maskini mwanamke wa kuosha nguo, kama wewe ni ndugu tu asiye na nini yake, asiyejua abache zake, haileti tofauti yoyote kwamba wewe u nani. Wewe umo ndani ya Kristo, umeshinda mambo yote. Na mamlaka yako yako juu ya kila pepo na kila mamlaka ambayo ibilisi anayo. Wewe umo ndani ya Kristo, umeshinda. Wakati mmeinamisha vichwa vyenu, ninajua ya kwamba kuna ndugu amekuja hapa asubuhi ya leo, ndugu Slink, ninaamini walimuita Sink, Jim Sink, ambaye ninaamini kwamba ni naye ndugu yetu hapa anatambulikana kuwa ni mwalimu wa neno hili. Hiyo si ni kweli ndugu Sink? Tunapaswa kumwekea mikono asubuhi ya leo kabla tu ya kuwaombea wagonjwa, kumtenga kama mhudumu mmoja wa ndugu zetu aende makanisani akaihubiri injili. Ndugu Jim Sink, waweza kuja hapa madhabahuni? Njoo ndugu Neville. Ndugu Juni Jackson, upo hapa? Mhudumu mwingine yote wa imani hii? Ndugu Jim Sink hapa, anaiamini injili hii tunayoihubiri. Mwana wa Mungu, waamini ya kwamba yeye kweli ni mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira. Hiyo ni kweli ndugu Sink? Je, unaamini ya kwamba yeye alikufa na akafufuka siku ya tatu, akashinda kila kitu na ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu katikati ya uwezo wa Mungu huko juu na anaishi milele kutuombea sisi? Je, unaamini katika ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi? Unaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu kama tu vile Mungu atakavyoutoa pamoja na ishara na maajabu kumfuata mwaminio? Yeye anaamini hayo. Naamini, ninaamini alikuwa na maisha yasiyo na lawama mbele za watu. Yeye anahubiri hapa kanisani mara nyingi kwa ajili yao hapa, nami nimemwona mtu mzuri sana wa Mungu. Sasa kwa kanisa hili, je, kuna neno lolote humu ndani? Mtu yeyote aliye na neno dhidi ya ndugu Sink, liseme sasa. La sivyo, utulie milele. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba kwa kuhubiri ujumbe huu na neno hili ya kwamba ndugu Sink, nawe unaamini kwamba kwa ushuhuda wa Roho Mtakatifu ya kwamba ndugu Sink anapaswa kuwekewa mikono na kutumwa kutoka kwenye kanisa hili hapa kama mhudumu wa injili, kuzitangaza jumbe hizi kama vile zimehubiriwa asubuhi ya leo, kila mahali anapoweza kwenda ulimwenguni Bwana atakapomtuma? Inueni mikono yenu na kusema, itakuwa nikikuombea ndugu Sink. Mungu akubariki. Na tuviinamishe vichwa vyetu. Ndugu Neville, kama utamwekea ndugu Sink mikono yako, wakati ukiweka mkono wako juu ya Biblia. Baba yetu wa mbinguni, tunakuletea asubuhi ya leo mtu ambaye ametolewa kutoka kwenye upotovu wa ulimwengu huu, amejihesabu mwenyewe amekufa kwa nafsi yake na amemkubali Kristo kama Mwokozi. Amebatizwa katika jina la Yesu Kristo, akafufuka pamoja na ahadi ya kumpokea Roho Mtakatifu, na sasa yuko katika ulimwengu wa roho na anahisi wito wa huduma maishani mwake. Ee Mungu, kama wazee wa kanisa hili, kama kusanyiko na waangalizi kwa jumla na kadhalika, uliangalia kundi ambalo Roho Mtakatifu ametufanya walinzi wake, kundi hilo likiinua mikono yao ya kwamba wanamfahamu ndugu Sink, ya kwamba ni mtu mwenye haki. Hivyo basi, naweka mikono yetu juu yake, mimi pamoja na ndugu Neville, kama wazee wako, na kwa njia hii, tunaomba ombi la imani na kumwekea mikono ndugu Jim Sink aingie katika huduma ya Yesu Kristo. Tujalie, jalia ajazwe na nguvu za Mungu, jalia asipatane kamwe, jalia awalete watu kwako, na Mungu, naahidi uaminifu na udugu wetu kwake, muunga mkono popote alipo, katika maombi, na katika usaidizi, na vyovyote tuwezavyo, mpokee Mungu, unapomtoa kwako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, Amina, amina. Huku mikono yako ikiwa juu ya neno, na hapo ndugu yangu Sink, ninakuweka wakfu kama ndugu katika Kristo na ushirika wetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki. Vema. Nalo kusanyiko likasema, amina. Mungu akubariki. Kuna mengi ya kufanya katika injili, inahitajika sana. Tuko nyuma yako, 100%, pamoja na kila kitu tunachoweza kufanya kusaidia. Mungu akubariki. Hivi yesi ni waajabu kuwa nini? Loo jamani, ninapenda kumuona mtu. Hilo ni sawa. Yeni, ninavyofahamu sasa, anachukua uchungaji wa maskani ya Holiness huko Utica, Indiana, ambako anaishi, sio mbali na hapo. Sasa, hebu tuone. Lo, tunao hao ndugu? Lo, naamini tuna wagonjwa wa kuombewa bado, sivyo? Vema, je, wali nini? Ulisambaza kadi za maombi? Vema, hebu tuite kadi chache za maombi upesi sana, kila mtu na akae tu kimya kwa muda mfupi. Tumechelewa kweli. Mwaweza kunipa dakika 10? Vema. Kadi za maombi, hebu watu walio na nini za maombi, ulizisambaza kuanzia wapi? Moja. Vema, kadi ya maombi namba 1, waweza kuja. Namba 2, namba 3. Namba 4, namba 5, kadi ya maombi namba 1, 2, 3, 4, 5. Simameni papa hapa, upesi tu, mwezavyo sasa. Kama unaweza kusimama. Kama huwezi, vema, hebu na tujue, tutakuja kukubeba. Tutajaribu kupata wengi, tuwezavyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Na ni wawili tu waliosimama kati ya hao. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aha. Wote. Kadi zote za maombi. Sogeeni upande huu mwingine. Njooni upande huu hapa. Upande huu mkiweza. Lo, hivi sieni waajabu. Sasa kila mtu kuwa tuna kicho uwezavyo, karibu dakika 10 sasa, kama tu dakika 10. Sasa, wale walio na kadi za maombi, nitoa tangazo kwamba watu wanaotaka kuombewa, waje na kadi zao za maombi, na ili tusinini. Naona, wanaendelea kurudi, halafu wanajaribu kutumia karama za Mungu kama ubao wa kuagulia wa uija, bali hatuamini katika kufanya jambo hilo. Tunaamini katika kumwacha tu Mungu afanye kazi yake. Naamini hilo. Ni wangapi wanaamini ujumbe huu asubuhi ya leo kuwa ni kweli? Asanteni. Asanteni. Mungu awabariki. Ninauamini kwa moyo wangu wote, nafsi na nia. Sasa, inaonekana kana kwamba tuna watu kama 50 hapa wa kuombewa. Kitu kama hicho. Sasa sikilizeni. Sasa kila mmoja wenu yumo ndani ya Kristo. Mko katika Kristo Yesu, mmeshinda maradhi yote. Yote mlio kwenye mstari wa maombi ambao ni wa Kristo, waaminio waliozaliwa mara ya pili, inueni mikono yenu. Mahali penu basi ni ndani ya Kristo. Tayari mmeshinda, na jambo pekee mnalopaswa kufanya sasa ni kukubali na kuamini yale Mungu amesema kwamba ni kweli. Nisingeweza kabisa kuchukua mstari huo kwa utambuzi, ingekuwa ni vigumu sana kufanya, ingetuchukua muda mrefu sana. Isingekuwa kwangu, ninaamini ningekaa hapa siku nzima, ninajisikia tu vizuri. Ninajua kwamba hiyo ni kweli. Bwana asifiwe. Lakini sasa tumo katika Kristo. Sasa tumeketi mahali petu katika Kristo. Amina. Ndio jamani. Je, mambo haya iliyofundisha ni kweli? Kama ni kweli, basi ye atajionyesha mwenyewe. Hiyo ni kweli. Ni wangapi wenu, ninyi watu mlio kwenye mstari wa maombi, hatufahamiani. Ninawajua wengi wenu, bali baadhi yenu ni wageni. Inua mkono wako, unayejua sijui lolote, kuhusu shida yako. Inua mkono wako, kote mstarini. Aha, vema. Je, yeye ni Kristo? Unaamini hilo? Huna budi kuwa na imani. Huna budi kuliamini. Kama uliamini, basi halitafanya kazi. Huna budi kupajua mahali pako. Huna budi kuijua sehemu yako. Hiyo ni kweli ndugu West? Hiyo ni kweli. Jua mahali pako. Kristo aliahidi, mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Wewe amini hilo kwa moyo wako wote. Yule mtu anayesimama kule nyuma, ana shida kwenye nyonga yake. Wewe amini hilo kwa moyo wako wote. Huwezi kuingia katika mstari wa maombi, bali unaweza kurudi na kuketi chini, itaondoka. Na si kansa, rudi ukaketi chini, yote imekwisha. Sijapata kumuona mtu huyo maishani mwangu. Kama hatufahamiani, ndugu, inua mkono wako. Kama hatufahamiani, kuna shida gani? Yeye ameponywa. Yesu Kristo amekuponya. huku madhabahuni, mnaamini? Na wewe je? Hatufahamiani, sikujui mimi. Mungu anakujua. Unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake. Unaamini ujumbe huu ninaohubiri? Vipi kama ningalikuambia ugonjwa wako wa mgongo utakuacha? Unaliamini kwa moyo wako wote? Vema, Bwana Bukat, wewe rudi Ohio, umeponywa. Yesu Kristo anakuponya. Huko hapa kwa ajili yako. Uko hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Ni mwanamke. Naye ametoka Ohio pia. Hiyo ni kweli. Jina ni Alice McVan. Hiyo ni kweli. Alifanyiwa upasuaji. Hiyo ni kweli. Ugonjwa wa tumbo na shida ya akina mama na wasiwasi. Hiyo ni kweli. Amini tu naye ataponywa. Endelea na uamini kwa moyo wako wote. Amini kwa moyo wako wote, atapokea. Uhali gani? Sikujui mimi, hatufahamiani. Hiyo ni kweli? Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Unaamini ya kwamba tumepata ushindi katika Kristo? Kama unaamini, na wasiwasi wako, na shida zako, na mambo ulio nayo, basi Bibi Allen, unaweza kurudi nyumbani kwako na ukaponywe. Ninaamini ya kwamba hatufahamiani, sivyo? Sijapata kukuona hapo kabla. Hii ndiyo mara ya kwanza tumekutana, hatufahamiani. Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Unaamini hivyo? Unaugua ugonjwa wa figo. Hiyo ni kweli, sivyo? Hutoki hapa, umetoka kusini. Unawaombea watoto wako wasiookolewa. Huyo ni mume wako nyuma yako. Ana mtu fulani moyoni mwake asubuhi ya leo, rafiki anayemuombea. I say, ninamwona mtu fulani, wewe ni rafiki ya mama na baba yangu. Mtu anayekuja hapa jina lake LC ama ST ama kitu kama hicho, ST ama kitu fulani. Huyo ni mwanao. JT, haya basi, ST, la, si JT najua. Ni mtu mdogo, mwenye nywele nyeusi, nilimwona amesimama papa hapa mbele, mahali alipo sasa. Rudi nyumbani, umepata ombi lako. Rudi nyumbani. Je, mtu huyo yupo hapa asubuhi ya leo? Mtu aliyetoka huko Georgia? Naam, TS, naam. Sijapata kuwaona baba na mama yako maishani mwangu, nawe unajua hiyo ni kweli. Bali nilikuona hapa juu, papa hapa mbele yao wakati huo huo. Nilijua ni wewe. Umepata haja yako, usitilie shaka. Yote mnaamini kwa moyo wenu wote? Sasa, ni wangapi? Kila mmoja wenu ninyi nyote, yumo katika Kristo. Mnasema, hiyo ni injili. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyofanya hasa. Hivyo ndivyo mitume walivyofanya hasa. Hivyo ndivyo Ireneo na hao wengine walivyofanya. Hivyo kabisa, naliamini hilo? Basi inamisha kichwa chako. Njoo hapa mzee, kuna watu wengi mno wakupitia kwenye mstari huo wote namna hiyo. Umewachukua wawili ama watatu hapo ndani. Shuka uje moja kwa moja hapa. Huyu ndugu yangu Neville ni mtu wa Mungu. Ninaamini, tutapitia kwenye mstari huo hapa na kuwaombea watu hawa, wawekea mikono. Yote mnaamini watapata afya, kila mmoja wenu, kila mtu hapa ndani ataamini hilo. Basi inamisha kichwa chako sasa, tuko katika kanisa lililoshinda. Bwana Yesu, ninamjua ndugu huyu. Hiyo ndiyo sababu sikumwambia kitu kulihusu. Ninajua anachohitaji. Ninaomba ya kwamba utamponya Bwana na kumpa haja yake katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, huku mikono imewekwa juu ya maskini ndugu huyu asubuhi ya leo, na uombea ukombozi wake katika jina la Yesu. Amina. Lo, una nini? Baba wa mbinguni, mpe dada yetu Dao hapa, dada mpendwa, ambaye amekuwa na rafiki halisi kwetu hapa, kwa familia yangu na wapendwa wetu. Naamini ya kwamba yeye na mume wake ni watoto wako. Naomba Mungu ya kwamba utamjalia haja yake asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu, katika jina la Yesu, mbariki dada yetu Bruce. Najua Bwana ya kwamba yeye ni mtumishi wako. Naomba ya kwamba utamtimizia haja yake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba wa mbinguni, nitambua ya kwamba wewe pekee unaweza kumponya dada Blanco. Naomba ya kwamba utambariki na kumtimizia ombi hili Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba wa mbinguni, juu ya dada yetu tunaiweka mikono yetu katika jina la Yesu Kristo, kuombea ukombozi wake kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Nasi tunaiweka mikono yetu juu ya dada huyu ambaye atapona. Katika jina la Yesu, lijalie Bwana. Wakati mwili huu wenye wasiwasi unaotetemeka ukisimama hapa Bwana, chini ya nguvu za Roho Mtakatifu na umechoka, bali wewe ni Mungu. Mponye msichana huyu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu, mpe ndugu yetu haja yake. Lijalie Baba. Namwekea mikono yetu na kumlaani adui hao ambao wangeitia sumu nafsi yake ama kutia doa jeusi mbele yake. Jalia ainuke kwa ushindi juu ya huo asubuhi ya leo Bwana, na kutambua mahali pake katika Kristo Yesu, na kwa hiyo atapata kile alichoomba katika jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni, huku mikono imewekwa juu ya ndugu huyu, katika jina la Yesu Kristo, jalia haja yake. Amina. Maskini msichana huyu kipenzi baba, katika jina la Yesu, jalia Bwana amrehemu. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tunaombea ukombozi wake. Mungu, tunajua kilio cha moyoni cha mama huyu na kilio cha binti yake. Mungu, jalia imani asubuhi ya leo, na halafu uitumie sasa hivi, ukijua ya kwamba ana mamlaka juu yake. Nalo litatendeka katika jina la Yesu Kristo. Mungu, mponye mvulana huyu mdogo, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu baba yetu, naweka mikono juu ya dada yetu na kuomba asubuhi ya leo umtimizie haja yake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba yetu wa mbinguni, wakati msichana huyu anapokuja kuchukua mahali pake kwa ajili ya uponyaji, naweka mikono juu yake na kuombea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Juu ya mtoto huyu mdogo anayependeza, tunaiweka mikono yetu katika jina la Yesu Kristo, naombea uponyaji. Kwa jina la Yesu Kristo, huku mikono ikiwa juu ya dada yetu, naomba umponye sasa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Juu ya ndugu huyu tunaiweka mikono yetu katika jina la Yesu Kristo, jalia aliamini. Amina. Baba wa mbinguni, juu ya ndugu yetu shujaa hapa, mtumishi wako, mtu wa Mungu, naweka mikono juu yake kwamba haja yake itimizwe. Katika jina la Yesu Kristo, na achukue mahali pake sasa. Sasa huyu hapa mwana wa Mungu katika utukufu wa wakati, ee Bwana. Baba wa mbinguni, juu ya maskini dada yetu ambaye ametoka katika giza kuu apate kutembea katika nuru, jalia Bwana kwamba maskini nafsi yake shujaa itainuliwa asubuhi ya leo mpaka kwenye mazingira ya mbinguni, na umtimizie haja yake katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, juu ya ndugu yetu hapa tumeweka mikono katika jina la Bwana Yesu, kiomba ajaliwe haja hii katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Baba yetu wa mbinguni, naweka mikono juu ya mtoto mchanga wa dada yetu na kuomba ya kwamba ajaliwe haja yake baba, tunapoiweka mikono yetu juu yake katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunaiweka mikono juu ya dada yetu katika jina la Yesu Kristo. Jalia haja yake itimizwe katika jina la Yesu. Amen. Baba yetu wa mbinguni, wakati dada yetu akipitia kwenye msari huu na kuacha, naweka mikono yetu juu yake, jalia Kristo wa Mungu aje karibu sasa na kuulaani ugonjwa huu na ampe afya. Amina. Baba wa mbinguni, juu ya ndugu yetu, tunaweka mikono juu yake na kuomba kwamba katika jina la Yesu Kristo, kwamba utamponya katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, juu ya msichana huyu, tunaiweka mikono yetu na kumuomba Bwana wetu wa thamani. Katika jina la Yesu Kristo, tunaombea uponyaji wake. Amina. Bwana wetu wa thamani, naweka mikono juu ya ndugu yetu katika jina la mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambaye kwake sisi ni zaidi ya washindi. Nasi tunaomba ya kwamba utamjalia ndugu yetu haja yake katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu, juu ya ndugu ya mjakazi wetu maskini askari huyu wa msalaba, naomba Mungu ya kwamba roho wako aje juu yake na kumjalia haja yake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba yetu wa mbinguni, juu ya askari huyu shujaa wa msalaba, yeye amelitetea neno lako katika nyakati za ukosoaji na kadhalika, na bado analitetea neno, akaondoka akiwa ni zaidi ya mshindi katika Kristo Yesu. Mjalie haja yake baba, inaomba maombi yangu na kumpa kutoka kwenye baraka zako Bwana, kwamba utamponya na kumtimizia haja yake katika jina la Yesu. Amina. Baba wa mbinguni, mtoto huyu mchanga hawezi kuishi nje ya Mungu, bali Mungu anaweza kumponya. Inaweka mikono juu yake na kumlaani adui katika jina la Yesu Kristo. Mbariki mtoto huyu na umjalie kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba wa mbinguni, kwa dada yetu ambaye tunaweka mikono juu yake katika jina la Yesu Kristo, maskani iliyoshinda ya Mungu iliyofanyika mwili na kukaa miongoni mwetu, jalia kupitia jina lake, jina la haki la yule mwana wa Mungu Yesu Kristo, mpe dada yetu haja yake. Amina. Dada yetu Kid, ubarikiwe moyo wako. Baba yetu wa mbinguni, wakati nikimshika mzee huyu na mwanamke mikononi mwetu hapa, ambaye amehubiri injili nilipokuwa mvulana mdogo tu, siku chache zilizopita, alilala akifa kwa kansa. Nikikimbia kumfikia, nazo nguvu za Mungu zikashuka juu ya mtu mwenye umri wa miaka 80 na kumponya. Hata madaktari walinyamaza kimiujiza, wasingeweza kufahamu hilo. Naomba ya kwamba utamjalia haja yake asubuhi ya leo, maskini mke wake aliyebarikiwa Bwana, ambaye amefua kwenye ubao, apate kumtuma mumewe hudumani akahubiri injili hii inayotokwa na damu ya Yesu Kristo. Tujalie Bwana. Mbariki mwana wao Junior Bwana. Naomba ya kwamba utamponya na kumweka akiwa na nguvu Bwana. Yeye ndiye msaidizi wao anayewabeba kutoka mahali hadi mahali huweka leso. Ingawa ni wazee sana wasingeweza kuingia hudumani tena, bali wao huenda kutoka hospitalini hata manyumbani wakiweka leso juu ya wagonjwa. Mungu, wewe utaheshimu hilo, ninajua utaliheshimu. Wabariki na uwape nguvu kwa ajili ya siku zingine nyingi Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ubarikiwe, itatendeka ndugu Kid, itatendeka. Mungu asifiwe. Amina. Naam, yule tuliyemwombea kwa simu. Mwanamume na mwanamke wenye umri wa miaka 80 na zaidi hawawezi kwenda kwenye huduma na kusimama mimbarani, wazee sana wakati kuhubiri namna hiyo. Bali hata hivyo, wataagizia huku na kupata vifurushi vya leso za maombi na kuwapelekea wagonjwa na wanaoteseka, wanazipeleka hospitalini na kila kitu namna hiyo. Kuziweka juu ya nini? Hawawezi tena kutoka na kuisaidia huduma kwa njia hiyo, bali wanaendelea vizuri wawezavyo. Inapaswa kutufanya sisi vijana jione aibu. Hiyo ni kweli, utenda jambo kwa ajili ya Kristo. Mkeni, mzee huyu hapa, ndugu Kid, alikuwa akihubiri injili kabla sijazaliwa. Hiyo ni kweli, huko nje akiwaombea wagonjwa, askari hodari. Na hapa mzee, je, una umri gani ndugu Kid? Umri wa miaka 81 na angali akiufuatilia ufalme wa Mungu. Ni mzee sana, hata hawezi kusimama mimbarani na kuushikilia ujumbe namna hiyo, bali ataenda hospitalini kando ya vitanda ambapo ana mvulana ambaye humpeleka kila mahali kwa gari. Nao hawawezi kutembea, kwa hiyo anambeba tu kwa gari na kuwapeleka mahali fulani, na hao wawili, mtu na mke wa kongwe, wanaingia mle na kuwawekea leso. Walikuwa na mpendwa mahututi hivi majuzi, msichana ambaye ndio kwanza waniambie habari zake. Tukawaombea, mjukuu, wakaenda kumwekea. Mtoto huyo ameamka sasa. Mungu asifiwe. Ndugu Kid waliniita hapa hivi majuzi, karibu miaka miwili iliyopita nadhani, imekuwa kwamba alikuwa na kansa kwenye tezi kibofu kwenye umri wa kama miaka 78 ama 80, karibu miaka 80, akiwa na kansa kwenye tezi kibofu. Daktari aliweka kando tu, hakuna kitu kingaliweza kufanywa. Tukafanya hima, mimi na Bili tukashika zamu kuendesha gari kufika mahali pale alipokuwa. Ndipo Roho Mtakatifu akatuambia twende asubuhi hiyo. Kwa kawaida hatufanyi hivyo tusipoongozwa kulifanya. Ndipo Roho Mtakatifu akasema nendeni, nasi tukaondoka kuelekea kule na kumwekea mzee huyo mikono kumwombea. Nao madaktari hawawezi kuona dalili yake popote. Utukufu kwa Mungu. Lo, mbona mahali petu ni katika Kristo Yesu. Alipaa juu ya magonjwa yote na nguvu zote za adui. Lo, hivi hamna furaha kwa ajili yake? Wapo watu karibu kila mahali ambao mioyo yao inawaka moto kwa moto huu ulioshuka kwenye Pentekoste uliowasafisha na kuwafanya safi. Lo, unawaka sasa moyoni mwangu. Lo, utukufu kwa jina lake. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Ingawa huenda watu hawa wasielimike wakawa wala kujivunia sifa za ulimwengu, watu wamepokea Pentekoste yao, wakabatizwa katika jina la Yesu, nao wanatangaza sasa mbali na kwa mapana pia, nguvu zake zingali ni zile zile. Na furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Ni wangapi walio mmoja wao? Inueni mikono yenu sasa. Wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Sasa njoo ndugu yangu, itafute baraka hii itakayousafisha moyo wako kutoka dhambini, itakayofanya kengele za shangwe zianze kulia na itaendelea kuiwasha moto nafsi yako. Lo, inawaka sasa moyoni mwangu. Utukufu kwa jina lake. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. walikuwa wamekusanyika kwenye chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake. Walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, ndipo nguvu za utumishi zikaja. Sasa yale aliyowafanyia siku hiyo atakufanyia yayo hayo, na nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Mmoja wao. Lo, nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Sasa wakati tukiuvumisha, hebu natupeane tu mikono sisi kwa sisi, tuseme mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Nawe je, semeni amina. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Naweza kurudia aya hii tena? Ingawa huenda watu hawa wasielimike wakawa hawana didi ma-PhD zozote kubwa mno. Mnaona, hawana kitu chochote kikubwa mno. Mnaona? Huenda watu hawa wasijifunze wakawa wala kujivunia sifa za ulimwengu, dhehebu fulani kuu. Wote wamepokea Pentekoste yao, kila mmoja wao amebatizwa katika jina la Yesu. Na wanatangaza sasa, mbali na kwa mapana pia, nguvu zake zingali ni zile zile. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. No, isingeacha mahali hapa pa thamani kwa ajili ya mamilioni yote ya dhahabu ya dunia hii. Ingawa mjaribu amenini, mara nyingi amejaribu kunishawishi, bali mimi ni salama katika banda la Mungu. Nina furaha katika upendo wake na neema, nami ninaishi katika maeneo ya haleluya. No, jamani, nina furaha sana kwa ajili ya hilo. Sivyo nanyi? Hivi hamna furaha kuwa mmoja wao? Mmoja wao tu, mmoja wa hao watu wenye nyenyekevu ambaye ndio kwanza ajifanye tupo kabisa, akashuka chini, sio mbele ya sanamu fulani, mbele za Mungu aliye hai, sio mbele ya dhehebu na kuweka jina lako kwenye kitabu, mbele ya Mungu aliye hai, sio kukariri kanuni fulani za imani, bali kuliacha neno lifanyike mwili ndani yako. Unaona, jambo ndilo hilo. Na kujinyenyekeza, na halafu kupitia hapo akakuinua juu, sio upate kuwa mkaidi mwenye kujivuna kusema mimi ni hiki kile ama kinginecho, bali katika unyenyekevu, utamu. Na je, alipataje kumwokoa mnyonge kama mimi? Alipataje kufanya hivyo? Hivyo ndivyo Mkristo halisi anavyojisikia. Hamwamini hilo? Lo, yeye ni halisi sana. Halisi, halisi, yeye ni halisi sana kwangu. Lo, halisi, halisi, yeye ni halisi sana kwangu. Ingawa watu wengine wanamtilia shaka, siwezi kuishi bila yeye. Hiyo ndiyo sababu ninampenda, naye ni halisi sana kwangu. Halisi, yeye ni halisi sana kwangu. Uimbeni, halisi, halisi, yeye ni halisi sana kwangu. Ingawa watu wengine wanamtilia shaka, bali mimi siwezi kuishi bila yeye. Hiyo ndiyo sababu ninampenda, naye ni halisi sana kwangu. Lo, lo, ninafurahia hilo sana. Naam Bwana. Lo, ninafuraha sana kwa ajili ya njia hii kuu ya Injili ya kale, kuishi katika njia hii tukufu ya Injili ya kale. Sasa enyi marafiki, mpaka tutakapokutana kwenye kiti cha enzi cha Kristo tena, unapoomba, nikumbukeni, na Mungu ambariki kila mmoja wenu. Siwezi kusema samahani niliwaweka hapa. Sasa, kwenu ninyi, ulio na leso, zilizowekwa hapa, niliziwekea tu mikono wakati tukiwaombea wagonjwa, kama mliniona nikifanya hivyo, mara Roho aliposhuka. Sikuingia katika maono mengi mno, kwa kuwa mimi ni dhaifu, nimechoka mwajua, nimekuwa hapa yapata saa mbili ama tatu sasa, nikihubiri. nami nilianza tu kupata wachache mstarini kusudi mpate kuona ya kwamba Mungu ni Mungu. Unaona? Yasiyowezekana, kile kitendawili, kwamba mambo yasiyotafutika, ibilisi. Sasa kumbukeni, kila mmoja wenu ana nguvu katika Kristo. Una nguvu, una mamlaka. Mamlaka yako umeinuliwa tu juu sana, sio ukajiinue juu, bali Kristo amekuinua juu. Kadri Kristo anavyokuinua, ndivyo unavyotaka kushuka chini zaidi. Unaona, utajisikia mnyenyekevu sana. Kwa hiyo angewezaje kumwokoa mnyonge kama mimi? Alifanyaje hilo kamwe? Lakini alilifanya, na kwa hiyo ninashukuru kwa ajili yake. Amina. Vema sana. Tukiliinamia jina la Yesu, tukisujudia miguuni pake, tutamvika taji mbinguni kama mfalme wa wafalme hapo safari yetu itakapokamilika. Jina la thamani, jina la thamani, ni tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani. Lo, jina la thamani. Yes, ni wa ajabu. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Sasa sikilizeni, msisahau jambo hili. Ninyi imbeni pambio. Hebu niimbe kifungu chake. Mnaona? Sijui kama ninaweza kukumbuka kifungu chake ninachotaka kuimba. Hilo jambo la pili. Tukiliinamia jina la Yesu, tukisujudia miguuni pake, tutamvika taji kama mfalme na wafalme wa mbinguni hapo safari yetu itakapokamilika. Mnaona? Peleka jina la Yesu kama ngao ya kila mtego. Majaribu yakikuzunguka, taja tu jina hilo katika maombi. Hivyo tu, inua mkono huo na usikilize breki zikilia. Unaona, unaona. Taja jina hilo katika maombi. Jina la thamani, ni tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani. Lo, jina la thamani. Ni tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Hebu tuseme hivyo tena, sisi sote pamoja. Unasema nini? Hebu tukichukue kifungu hicho tena, uhusu, peleka jina la Yesu kama ngao ya kila mtego. Hebu tuimbe sasa, huku macho yetu yamefumbwa. Peleka jina la Yesu kama ngao ya kila mtego. Sasa sikilizeni, unafanya nini? Majaribu yakikuzunguka, inakupasa kufanya nini? Taja jina hilo katika maombi. Jina la thamani, jina la thamani, ni tamu jinsi gani! Tumaini la duniani na sifanyi hivyo la kidogo ni nimepuelewa kidogo na sauti. Kwa hiyo sitasema. Unataka kuwaacha wafumukane? La, ni vema, endelea tu moja kwa moja, hilo ni sawa. Tumaini la duniani na Ndugu Neville, mchungaji wenu sasa.